Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove govorimo o radiju, o pozorištu i o rediteljskoj profesiji. Govorimo o književnosti, umetnosti i o ljubavi.
You're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you'll step upon, just to melt underneath your feet. And how you meet the morning and get a swing along. At night you may be weary, but your heart still sings your song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Bojana Vazić, pozorišna rediteljka, trenutno zaposlena u redakciji za dokumentarno stvaralaštvo Radio Beograda 2. Bojana, dobroveče.
Dobroveče,
Bojana. Dobrodošla u emisiju Građe za snove.
Hvala, bolje te našla.
Mi ćemo ove noći razgovarati o pozorišnim režijama, o tvojim projektima, dokumentarnim, igranim i radiofonskim delima koje si realizovala i za našu kuću. Pričat ćemo o tvojim afinitetima, tvom formiranju kao umetnika. I evo, za početak sam hteo da ja pročitam u stvari nekoliko rečenica iz tvoje biografije, ove zvanične, da ti si diplomirala na Akademiji umetnosti Braće Karić 2000. godine u klasi profesora Nikite Milivojevića i Anite Mančić. Autor si preko 20 predstava u institucionalnim i vaninstitucionalnim pozorištima u Srbiji i Crnoj Gori, učesnica internacionalnih radionica i predavanja na temu pozorišta za decu i mlade i dobitnica nekoliko pozorišnih nagrada. U produkciji dramskog programa Radio Beograd režirala si dokumentarne drame, minijature i drame za decu, a trenutno si zaposlena, kako rekoh, na Radio Beogradu 2 u redakciji za dokumentarno stvaralaštvo. I sad evo, kad pomenuh nagrade, za početak mogu da izdvojim nagradu na festivalu, recimo Joakim Vujić u Kruševcu, nagradu Vitomir Bogić, to je nagrada koju je dodelio naša kuća, to je bilo 2009. godina za najboljeg mladog radiofonskog stvaraoca, tako za dramu Vetruške na leđa Uglješe Šajtinca, i dobila si specijalnu nagradu na jednom međunarodnom festivalu u Bratislavi. Tako.
Jeste, moram da ti kažem da mi je jedna od najdražih nagrada zapravo nagrada Vitomir Bogić za mladog radiofonskog stvaraoca, zato što je za mene rad na Vetruški na ledini bio onako prekretnica u mojoj skromnoj radijskoj karijeri, da se tako izrazim.
Da.
Ono što je još važno je, htela sam da ti kažem da naša redakcija u stvari nije redakcija za dokumentarno stvaralaštvo, nego redakcija za političku kulturu i dokumentarno stvaralaštvo. Ona ima jedan podugačak naslov, to je naziv. I nekako od kad sam uradila tu Vetruškinu ledinu koju sam radila, to jest glumci su bili deca sa oštećenim vidom i slabovida i potpuno slepa deca iz osnovne škole Veljko Ramadanović, tu je negde krenuo moj eksperiment sa radijom u stvari, jer je sve posle fakulteta bilo upoznavanje sa radijom, a onda kad sam se malo opustila, onda sam se prosto bacila u to avanturu sa njima. Mi smo to spremali 8 meseci, imali smo onako mukotrpne probe, imali smo jedan fenomenalan gaf zato što smo snimili ceo materijal.
Da.
I onda se u tom fatalnom studiju 10, koji više ne postoji, ovaj, pored prodavnice PGP RTS-a, koje takođe ne postoji, desilo da je nestalo struje, a da tadašnji majstor tona nije pritisnuo dugme save as, i ceo materijal je bio izbrisan. Tako da su deca koja su dolazila jedno 10 dana da mi to sve snimimo, a uvežbavali smo to, rekao sam ti, 7 meseci pre toga, ponovo se sakupila, uhvatili se za svoje rukice, pošto im direktorka u to vreme nije davala kombi da se dovezu do radija, tako da su se oni vozili 84-kom njih 12-oro i došli su se do radanu i ponovo smo krenuli u isti proces, ali je nekako sve to bilo sa još većim entuzijazmom, jer je toliko bilo apsurdno i bizarno sve to što se dogodilo, tako da mogli smo ili da se smemo ili da plačemo, mi smo odabrali
ovo drugo,
da se smemo. Da.
A reci, to je ovo delo u svetu bez Facebooka?
Ne. To je moj drugi projekat sa njima, da, drugi radijski projekat, to je moj prvi dokumentarac u stvari, to je jedan pravac prosto u radiofonskom stvaralaštvu kojem sam se ja sada posvetila, mnogo više nego igranim strukturama, mislim, uzbudljivije mi, a možemo kasnije da pričamo zašto. To su bila ista deca, samo je tema bila tada, kao što si najavio, pričat ćemo o pozorištu, radiju i o ljubavi, to je moja večita tema. I već i to neistražena dovoljno tema. E onda sam ja, u stvari, dok smo spremali tu, dok smo se pripremali za Vetruškinu ledinu, dok smo snimali, tu je bilo mali milion njihovih ljubavnih storija, te sam ja shvatila da ono što je meni interesantno je to je da ne samo deca, nego i odrasli prosto reaguju na fizički izgled ili na nešto što upijamo putem očiju na prvom mestu, a oni, pošto su onesposobljeni za vid, zapravo meni nije jasno bilo kako se oni zaljubljuju. To je šta je presudno bilo kod njih da se zapravo zaljubi dečak u tu devojčicu ili ona u njega. Tako da se ta dokumentarna drama U svetu bez Facebooka, to jeste bilo zanimljivo što u to vreme kada su sva deca imala Facebook, niko od njih nije imao i oni su imali neke onako skarabuđene mobilne telefone koji čak nisu imali ni na srpskom, taj program koji će im reći koliko je sati, pa su oni morali da nauče, iako nisu učili nemački u školi, morali su bar brojeve da nauče na nemačkom, jer je to bio jedini program koji su mogli da skinu sa interneta i da ga instaliraju na njihov telefon. Te smo tada, Milan Marković, koji je bio dramaturg na dokumentarcu Svetu bez Facebooka, i ja saznali apsolutno čudesne stvari, a to je, sećam se, najfenomenalnije stvari kada nam jedan dečak ispričao da se zapravo zaljubio u jednu devojčicu, jer kada je pipao njenu kosu, njene lokne su bile apsolutno fenomenalne i jako mu se dopadao balzam koji ona koristila za kosu. I kada je promenila balzam, kupila je neki drugi, onda se to njemu nije svidelo, pa je on to rekao. I onda se ona vratila iz ljubavi prema njemu na stari. Tako da, nekako čudne su stvari na koje oni otkidaju.
Da, pričat ćemo još o tom projektu, a sada evo sve što si rekla je jedna lepa najava, mi ćemo u trećem satu emisije, znači od 2 do 3 časa posle ponoći, slušati delove upravo te drame U svetu bez Facebooka, i sad evo kad smo ušli u tu najavu da u četvrtom satu emisije ćemo slušati i delove tvoje druge dokumentarne drame Na kraju početak, koja takođe govori o ljubavi i o ljubavi na jedan malo drugačiji način, pa sad evo u par reči možemo i to da predstavimo, a tokom emisije ćemo se vraćati na te teme. Sad da nam kažeš sad pa reći o ovom delu Na kraju početak.
Na kraju početak je dokumentarac koji sam ja u stvari htela od početka da snimim, jer ja živim na Voždovcu 300 metara vazdušnom linijom od doma za stara lica, i ono što je fantastično je da sam se ja zapravo na jednoj klupi ispred tog doma za stare prvi put poljubila sa jednom personom filmski. Da. Tako da mene je zapravo nešto emotivno tu vezivalo, znajući da sam odrasla sa bakom, nekako sam imala i bakom i njenim drugaricama, imala sam zapravo neku vrstu razvijene senzibilnosti za senzibiliteta za starije ljude od uvek. I ono što je mene zanimalo, pošto sam ja često prolazila ispred tog doma, je da sam stalno viđala neke parove koji se drže za ruke, šapuću, blago se dodiruju. I onda sam ja u stvari otišla ne da snimim dokumentarac o starima, već da mi oni budu sagovornici na temu ljubavi i seksualnosti u trećem dobu. I odabrala sam opet 11 sagovornika koji su uglavnom našli partnere u domu ili su u potrazi za njima. I ja sam to snimala jedno dve nedelje i mislim da me taj dokumentarac zapravo promenio. Ne samo moj pogled i da je razbio neke predrasude o tome kako ljudi funkcionišu u trećem dobu i šta su sve tabu teme, ne za njih, nego za nas.
Da.
A odnose se na njih i na njihov život i na to šta zapravo mi dozvoljavamo njima, mislim u nekim našim ono, glavama, već na način da je toliki entuzijazam, znači sad ljubav i seksualno sa strane, toliki entuzijazam i tolika volja za životom je bila prisutna u tom domu da onako osjetiš na trenutak da te malo sramota od svojih problema, jer zapravo pomeraš ruke, noge, zdrav si, čio veseo. Tako da te sve svoje ono dnevne probleme zapravo skloniš sa strane kada vidiš da, znaš, meni je najfascinantniji bio kad sam videla deda Boru koji je imao 96 godina u tom trenutku, on sada ima 98, živ je i dalje. On je najveći Don Juan, to svi kažu za njega, a on je u invalidskim kolicima i apsolutno je slep. I zapravo mene on razoružao, čak i mene očarao, mislim kako da kažem.
Da.
I jednostavno to je to, ono, neka volja za životom i neka životna energija koja je apsolutno prisutna kod njih. Onako.
Da. Pričat ćemo i u ovom delu, ja sam ovu tvoju dramu preslušao nekoliko puta pošto smo i kolege i reći ću ja neke svoje utiske, mislim da je zaista ovako lepo urađena, hrabro i sve to, ali evo da malo zastanemo i poslušamo muzike, a ovo je bila neka vrsta uvoda onoga o čemu ćemo pričati ove noći. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost mi je Bojana Lazić, pozorišna rediteljka, trenutno zaposlena u redakciji za dokumentarno stvaralaštvo Radio Beograd 2. Odnosno, nije redakcija za dokumentarno, nego redakcija za
političku kulturu i
dokumentarno stvaralaštvo. To zvuči onako...
apsolutno ozbiljno.
Ozbiljno, da. Moramo i mi da budemo ozbiljni ove noći. Evo, mi smo rekli da ćemo pričati o režiji, umetnosti, književnosti, tvojim nekim afinitetima. Pričat ćemo o ta tvoja dokumentarna dela koja su zaista vredna i preporučujem ih svakome ko ostane buden ove noći da posluša. To su dokumentarna dela U svetu bez Facebooka, drama koja je realizovana u školi za slepu i slabovidu decu, tako, Veljko Ramadanović u Beogradu, i na kraju Početak, to su zapisi o ljubavi, erotici kod starijih lica, koja je snimljena, materijal snimljen u Domu za stara lica Voždovac. A sada, evo, Bojana, ja sam hteo malo da te u stvari predstavim i kao reditelja, kao osobu kreativnu, umetnika, pa da nekako malo popričam o tome kako su se ta interesovanja za režiju, za svet pozorišta, za filme eventualno kod tebe javila, šta te nekako opredelilo i koje su to bila iskustva još u najranijoj, recimo, mladosti, u detinjstvu, koje su te na ovu stranu uputila?
Da, vidi, pa nekako ljudi koji mene znaju i oni koji me dobro znaju kažu za mene da je na prvom mestu u mom životu igra. Mislim, igra je u stvari pozorište, tako da samo dobro uvežbana i dogovorena unapred igra. Tako da ja mislim da je, kako da ti kažem, da su neki moji ti afiniteti još od trenutka kad sam prohodala, a možda i od ranije, bili tu prisutni. Sad, odakle ja zapravo u pozorištu, to jest otkud ja da budem reditelj? Mislim da je to važnije pitanje. Ja sam negde krajem srednje škole ili sredinom srednje škole, ako ošte srednja škola ima sredinu, krenula na glumu. I onda sam se time bavila 2 godine i onda je zapravo, ja mislim da ja sam imala, imam ga i dalje, u stvari neki strah da zapravo stojim na sceni pod reflektorima i da gledam u mrak u kojem se krije publika. Tako da sam ja u stvari se kukavički povukla na poziciju reditelja i zbog toga sam naredne 2 godine, kad sam krenula da studiram, prvo sam bila na užem izboru u FDU i tu mi je Ivana Vujić, Egon Savin i ostali članovi komisije su mi rekli da na jednoj vežbi mog kolege Bojana Đorđeva, koji sam ja igrao nekog slepog violinistu kome pukne žica na violini, onda su mi oni rekli, evo, u ovoj susednoj prostoriji uži izbor za glumu, mislim da biste da bi trebalo da tamo pređete, što mi je rekla i moja profesorka Anita Mančić na kraju 2. godine, koja je zapravo za našu klasu bila katastrofalna, kada smo svi dobili neke sedmice iz režije, onako kažnjeni smo bili svi istim ocenama, i onda je ona bila prosto neko ko je nama predao te indekse u Ateljeu 212 i rekao nam čime bi trebalo u stvari u životu da se bavimo, i tad je meni bila predodređena profesija glumice. Tako da nekako ja mislim da sam ja, evo, kao što sam rekla prvi put, to sam ekskluzivno kod tebe priznala, da sam, ja mislim da sam se ja nekako iz svojih nekih ličnih strahova povukla na tu poziciju reditelja, na kojoj se, moram da priznam, dosta ugodno osjećam. Sada sa ovim iskustvom sve ugodnije i ugodnije.
Da. Sad, htio sam te pitam otprilike po tvom osjećanju šta znači biti reditelj. Kako to doživljavaš tu poziciju? Sada, evo, ima na primjer jedna, to je malo dosta duhovita opaska, dranskog pisa Ronalda Harwooda, sad ću ja reći, on kaže da u pozorištu reditelj je tu da natera glumce da nauče tekst i da paze da se oni ne sudaraju među sobom i sa nameštajem na bini.
E vidi, mislim, apsolutno je u pravu, onako jednostavno da se kaže. Ja se sećam jedne, radila sam predstavu u Zrenjaninu pre par godina i štrajkovali su bili poljoprivrednici, bio je zatvoren saobraćaj, ja sam hitno morala da dođem za Beograd, te sam ja stopirala tamo na onom mostu pored autobuske stanice u Zrenjaninu, stao mi jedan doktor koji me povezao do Beograda, onda me on pitao šta je radim, ja sam rekao da sam ja rediteljka, i onda je on rekao, aha, vi pomerate glumce po sceni. I ja sam rekla, pa da, jednom reču da, bez sad nekih visokoumnih objašnjenja, zapravo da. Međutim, mislim, ako sad kao malo ozbiljnije pristupimo tome, ja mislim da, mislim, sve je to tačno, sve je to tačno, nekako to je jedna unapred određena uvežbana igra, mislim, na neki način koreografija sa puno strasti i nepredviđenih stvari koje se posle dešavaju na predstavama, ali zapravo moje iskustvo je da je rediteljski posao u sve te organizacione delove koji se tiču i šire organizacije od toga što je samo predstava, mislim tu i na sve ljude iz pozorišta koji učestvuju u tom na jednom procesu, bez obzira na mizanscenu, na to da se glumci ne sudaraju, što bi oni naravno sigurno radili da redi nema, imaju jedan prosto jako težak zadatak reditelja, to je da mesec i po dana svim snagama i svim svojim veštinama zapravo, trudit ću se da govorim što manje uličnim žargonom, kako inače govorim, ali sad moram da iskoristim tu reč, loži glumce da igraju igru koju je on odabrao i na koju su oni pristali, naravno. Mislim, znači, prvi taj nekako ulazak među glumce, radio sa njima ili ne, je zapravo ja sam ovu igru smislila. Da. Ja vam se sviđa, ako im se sviđa, hajde da počnemo da igramo. I to ne traje dva dana, dok su oni još raspaljeni i još im je sve nepoznato. Ne, to traje najmanje mesec i po dana. To je jedan mukotrpan proces, koliko god da je divno deluje sve na kraju ili pak ne u nekim slučajevima, ali hoću da kažem da je to zaista jedan težak proces gde se i reditelj i saradnici, mislim ceo autorski tim i glumci, jako dobro i jako ubrzano upoznaju za tih meseci i po dana i gde se dese razna otvaranja, zatvaranja duše, uma i ostalih stvari koje čine naše unutrašnje biće. Tako da nekako najteži zadatak za mene kao reditelja je da mi ne padne entuzijazam glumaca i svih ostalih saradnika, a to je upravo to, da ja mesec i po dana zapravo ložim njih da igraju igru koja se meni dopada.
Da.
I to samo za mene u publici. Mislim, dok ne dođe, dok ne dođe ovaj publik.
A Ronald Harwood ovo je zapisao u tekstu gde inače govori o toj razlici, recimo, o profesiji reditelja na filmu i u pozorište. Onda je rekao, na filmu reditelj je Bog. A u pozorištu Bog je dramski pisac.
U pozorištu Bog ne postoji.
Bog ne postoji, a ako postoji, to je najpre dramski pisac i eventualno glumac kao anđel jedan, ali da reditelj nije toliko bitan. I u stvari to je ta priča i vezana za istoriju pozorišta u antičkom teatru, nije ni postojala institucija reditelja, prosto je pisac davao sva uputstva. Kod Šekspira je najstariji glumac preuzima ulogu tog koji organizuje, koji pazi da se ne sudaraju glumci i sve to, a tek novije doba je tu instituciju reditelja instaliralo, s tim da evo postoje tumačenja da je zapravo film doprinuo tome da ta profesija postane kreativna, istinski kreativna, ta i tehnika montaže i režiranja i kako se kadrovi u pozorištu određeni podešavaju i mogućnost da se određena vizija kroz predstavu da. Tako da zato sam te pitao o tome kako doživljavaš instituciju reditelja.
Da, pa znaš šta, mislim, ja mislim da je reditelj jako važan u pozorištu. Da, nekada prosto nije postojao, pa je onda bio to najstariji glumac, pa tako dalje, pa onda dramski pisac jedno vreme, dramski pisci su obavljali to. U novije neko doba pozorišne istorije postoji čak i termin koji se zove rediteljsko pozorište, tako da je zapravo reditelj kao na filmu, što je Harwood rekao da je Bog, se isto dogodilo i u pozorištu. Sad je to previše post dramski da bismo govorili o bilo kojoj vrsti striktno određenog pozorišta, ali sad mi je malo otišla misao, izvini, molim te, ali sam htjela da kažem da zapravo mislim da ono što gradi svakog reditelja je njegov pogled na svet. I ako iskreno taj svoj pogled na svet i na sve što se dešava oko tebe preneseš u pozorište, mislim da je to uslov za dobru predstavu. Ne mogu da kažem da je garant, ali ne je jedan od prvih uslova za dobru predstavu i da zapravo pogodiš taj društveni kontekst. Tu ne mislim da predstava mora da bude društveno angažovana tematski, ali da ima neke reference koje se odnose na sadašnjost. Da. Estetske, kakve god.
Pričat ćemo i u tom fenomenu angažovanog pozorišta. Meni se dopalo ovo što si pomenula igru, ali evo sad, da si redite ove emisije, da li bi rekla da je sad vreme za muziku? Ja mislim da...
Ja bih rekla da je sad vreme za muziku, čak da vidim šta imaš i na listi. Eurythmics. Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on.
Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. I'll kiss the pill I dream on.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći društvo mi pravi Bojana Lazić, pozorišna rediteljka, moja koleginica, rediteljka nekoliko radio dramskih dela. I evo, mi smo pričali o tome šta znači profesija reditelj i kako Bojana to doživljava. Između ostalog, Bojana je pomenula jedan pojam koji se meni dopao, a to je igre. Da je reditelj tu nekako osoba koja treba da omogući i da pomogne glumcima da se zaigraju i da sačuvaju taj kvalitet igre. E sad, evo, ja mogu da posvjedočim i iz svog ugla da Bojana i ja smo zajedno jedan projekat radili pre godinu i po dana u Tršiću o jeziku, o tome kako mladi ljudi, deca u stvari, kako deca doživljavaju jezik i njihov odnos prema jeziku, kako usvajaju jezik, šta, kako ga doživljavaju, šta im znači reči, kako se izražavaju kroz jezik. I ja mogu da posvjedočim da Bojana zaista u svom radu ume da se igra. Radili smo nas troje, Vesna Perić, ti i ja, nas troje smo to delo uradili, s tim da je Bojana tu bila glavni reditelj i autor, najviše autor. I Bojana je tu decu zaista umela na pravi način da animira, da se zaigra sa njima, i oni su se toliko prepustili upravo Bojani i otvarali, i zaista smo, čini mi se, jedno zanimljivo delo realizovali, eto, najvećim delom zahvaljujući tebi. Tako da to je ta igra koju pominjem. Pa sad da te pitam, kako ti u svojim režijama taj kvalitet igre uspevaš da očuvaš, i kako glumce podstičeš da se sami zaigraju?
Da, hvala ti, Vojno, ovo nikad mi nisi rekao.
Evo, ja vidiš, ja ti ne govorim za rezervu, nego javno, ovako.
Hvala ti. Ja stvarno, mislim, rekao sam ti, mislim da je igra onako ključna stvar vezana za pozorište, i da, mislim da si Harwood malo zezao kada je definisao šta zapravo reditelj radi. Mislim da je najgrđa moguća stvar koja može da se desi da zapravo ispomaraš glumce po sceni, jer su oni takve dragocene individue, i zapravo vrlo specifične, vrlo teške, vrlo sujetne, vrlo egoistične, ali vrlo divne. I u njima onako leži ludačko blago i ludački potencijal za jednu jako dobru predstavu u svakom od njih. Iako, zato mislim da je važno da Ja nisam neko ko onako kao sprovodi neki autoritet, ko mislim ima zeznut glas, ko stoji iza nečega što je, to smo pričali pred emisiju, iza nečega što je onako teorijsko, visokoparno, neću reći visokoparno, intelektualno prosto znanje, i ta vrsta manipulacije, to ne koristim, manipulišem da, ali na neke svoje specifične načine. Hoću da kažem da je za mene važna ta neka provokacija u pozorištu. Mislim, provokacija i na nivou ja kao autor i publika, ali i u samom procesu provokacija glumaca, da zapravo oni donesu neke svoje materijale kojima mogu ja posle da baratam, da ih montiram i da ih slažem, i da oni budu prisutni. Ali prisustvo je jako važna stvar, da budu prisutni od početka do kraja procesa i zapravo zagrejani za proces. Jer tek onda, ako svi mi zajedno uključimo naše mozgiće i počnemo i uopšte taj neki kreativni sloj, proizvod će biti mnogo bolji. Mislim da je sem igre, koja je ključna stvar, zapravo kad ti vidiš da se onako ljudi od 40-50 godina zajedno s ovima koji su tek završili akademije dobro zezaju, onda počinje ta neka radost, mislim, pozorišna igra. Da. I isto kao što je igra važna, mislim da je važna i provokacija na svakom nivou. Mislim, to sam ti malo pre rekla, i estetskom, i etičkom, i političkom, i uopšte, mislim, i provokacija prema samom sebi, negde gde je zapravo tvoj izazov.
Da, jeste i provokacija prema nekim ustaljenim okoštalim, recimo, stereotipima koje postoji u javnosti, kao evo što si govorila o vezi sa, recimo, slepim i slabovidim ljudima, da jednostavno postoji predrasuda da kako bi se oni, recimo, zaljubili, kako da, ako kažeš, ako imamo neku predstavu da pre svega ide vidom, slika da upiješ neči lik, kako to, a u stvari ti si napravila delo koje govori o tome da to zaista je nešto što je sasvim normalna stvar, uobičajena. I to govori ova tvoja drama.
I ta ljubav je zrelija, znaš.
Zrelija, mislim, je dublja, verovatno. Da.
Apsolutno. I to jeste fascinantno na kraju. Mislim, to niko ne kaže, ali nekako to je sloj koji je ostavljen slušalcima da zaključa. Ali evo, ja kao autor, kada smo sve smontirali, ja sam sela i rekao sam Milanu Markoviću, ova ljubav je zrelija. Ova ljubav jednog devetogodišnjaka je zrelija od moje.
Da.
I to jeste negde fascinantno.
Da, a i ovo drugo delo, na kraju početak, koje govori o ljubavi i erotici kod starih ljudi, je takođe svojevrsna provokacija, jer upravo potkopava taj neki stereotip, da jednostavno kad čovjek zađe u godine treba da tu knjigu zatvori koja se tiče ljubavi i erotike, i to je da prosto to je nešto kao što pripada samo mladosti, što je opet jedan stereotip.
Misliš da žene prekrste noge?
da, što je jedna ovako iskrivljena slika i stvarno stereotip, i upravo tvoje delo govori o tome da ne treba život tako posmatrati tim očima, i da jednostavno čovjek je živ dok je živi, dok ima volju za životom, i upravo to iz ovog dela izbija. I meni se dopalo kod tog dela što nije tu naglašena neka teza sad da se ide po svaku cenu upravo u tom pravcu da se sad to naglasi, nego jednostavno je zaista otvoren prostor tim ljudima, njihovim pričama, njihovim doživljajima, njihovom pogledu, i prosto su to priče koje zaista deluju, mogu da deluju inspirativno.
Da, sviđa mi se u najavi kada si čitao, negde si jako lepo definisao da su to zapisi o ljubavi i erotici, i to jeste tako.
Pa jeste, to je ono što postoji između ljudi, to što nešto što zaista vredi čuvati i vredi se boriti da se sačuva u životu, i kažem, ova drama čini mi se da je dobar podsticaj u tom smislu. Ali evo, kažem, tu dramu ćemo slušati u četvrtom satu emisije Delove iz nje, a sad sam te pitam nešto u vezi sa tvojom prvom režijom, prvom predstavom koju si režirala, to je bio Beket, je li tako? Beket u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pa evo, kako je to tvoj doživljaj? Krenulo si, znači, sa dramom apsurda, sa teatrom apsurda, kako si glumce uspela da u taj jedan kontekst postaviš, i kako si ti doživjela rad na tome?
Pa da ti iskreno kažem, nisam uspela.
Nisi? Zašto misliš?
Pa mislim da nisam. Zato što sam ja diplomirala kad sam imala 22 godine, ja mislim sad ovo kako god da zvuči, reći ću ga, ja mislim da sam ja i dalje mlada da pristupim Beketu. Ja stvarno to mislim. A tad sam bila jedno nezrelo derište koje se dohvatilo teškog štiva, jer su zapravo mene pozvali iz JDP, tadašnji upravnik Vladimir Jeftović me pozvao da uradim Čekajući Godot. Ja sam naravno bila počastvovana, gde sam dobila vetor u leđe od svojih profesora i kao wow, 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 a u stvari se desio jedan takav sudar između mene i Beketa. Ja od tad nisam pročitala ni jednu njegovu dramu, ni imam tu jednu knjigu koja se tako i vuče po mojoj kući, apsolutno je neotvorena. Zato što mislim da sam ja bila tada suviše mlada, suviše u nekim drugim pričama. Tako da, što se mene tiče, to je jedna autokritika. Sada mnogo drugačije promišljam o tekstovima koje dobijam da radim, a sve više se trudim da radim tekstove koje ja predlažem, jer mi je do njih mnogo više stalo i mislim da za njih mogu da se na različitim nivoima iskidam i samim tim da pružim mnogo više kao reditelj, kao neki autor, nego kad dođem da radim tekst koji mi upravnik da. Dobro, sad je tu sad rasprava da li treba postoji repertoarska politika, ne treba, ko tu sad kroji, šta se kroji, ali ne moramo da otvaramo tu temu. Uglavnom, mislim da mi je taj Beckett i plus još par režija su me ošamarili dosta u mom profesionalnom životu, da sam ja prosto odlučila da više neću raditi ono iza čega ne mogu da stanem 100% i za što u startu nemam najličniji razlog da ga radim.
Whisper, I love you. Don't you see it in the sycamore tree? Dream a little dream for me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading by time and mirror. Still craving your kiss, kiss. I'm longing to lift it till down. Just say in this. Sweet dreams till some means find you. Sweet dreams that leave our voice behind you. Much in your dreams, whatever they be. Dream a little dream of me. Whisper, I love you. Roach singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
Say nighty-nighty, kiss me. Say nighty-nighty, kiss me. Da-ba-da-ba-do-dow. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Oh, dream a little dream of me. Of me.
Stars fading by dialing your own. Still craving your kiss, kiss. I'm longing to linger till dawn.
Just say in these. Ba-ba-da-ba-do-dum. Sweet dreams you can find you. Ba-ba-da-ba-do-dum. Sweet dreams leave a war is behind you.
But in your dreams, whatever they be,
oh, dream a little dream of me. Do-do-do. Dream a little dream of me. Do 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 pa 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 da ba da pa pa da ba da pa pa da ba da pa 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 ba da ba da ba. help me dream.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Sagovornik mi je Bojana Lazić, rediteljka. I evo, u poslednjem segmentu mi smo pričali o prvoj režiji u pozorištu Bojane Lazić i ona je rekla da je to malo ovako autokritiku jedno izgovorila i Bojana, evo moram da ti javno ako dam priznanje za tu takvu vrstu autokritike, prosto rekla si da je to bio promašaj, da ti je Bekir bio tada u tom trenutku pisac suviše ozbiljan koji te negde ovako nadilazio, što je dosta redak slučaj da se umetnik tako odredi prema svom radu, čak koji nije bio najuspešniji, većina bi rekli verovatno kao to delo je bilo zanimljivo, ali prosto bilo je tu nekih slabosti, možda nije najbolje realizovano ovam onamo, ali ti si lepo to ovako rekla jasno i glasno, da ti se čini da je to bio promašaj, da tada nisi mogla da se uhvatiš u koštac sa Beckettom, što ja negde lično i mogu da razumem. Beckett jeste vrlo ozbiljan i dubok pisac i prosto zahteva jednu vrstu možda iskustva i dubljeg i dužeg životnog i nije se lako uhvatiti u koštac sa njim. Pa sad, ja htio sam te pitam, jedno od narednih tvojih režija je bilo delo Viljama Šekspira.
Još jedan promašaj.
Još jedan promašaj. Šekspir je kum ove emisije. Po njem stihu iz Bure emisiji sam i dao ime Građe za snove. Znači, Šekspir je pisac koji da, verovatno, se nije lako uhvatiti u koštac. To je Boško Buhi si radio, tako?
Jeste. Ja sam radila dva Šekspira, u stvari. Ja sam na trećoj godini odabrala da radim komediju Zabune. A posle sam radila 2006. mislim da je bila premijera u Boško Buhi Bogavljansku noć. Ne znam šta si mi pitao, sam potvrdila da sam radila Šekspira.
I tu si osjetila da jednostavno te Šekspira da ti izmiče.
Ne, to je bila šala, da je to bio drugi promašaj. To je bila vrlo uspešna predstava koju je publika obožavala. Ja se sećam tih ovacija koje su doživljavali glumci na kraju predstav, to je stvarno izgledalo kao neki u neka stara dobra vremena odličan rock koncert. Mislim da sam tad sabrala jako dobre glumce na jednom mestu, ponovo se desila ta neka igra, kolektivna energija, neka vrsta kolektivnog ludila koje je toliko karakteristično samo za pozorište, uopšte za performativne umetnosti, tako da performativnu umetnost, tako da nekako to se sve sklopilo u jednoj lošoj scenografiji. Ali hoću da kažem da je ta predstava, da ona je zapravo bila neka vrsta čuda za mene, zato što je tada otvorena ta velika tema ljubavi koja se posle toga provlači kroz sve, kroz ceo moj rad. Mislim, ne mogu da kažem kroz sve predstave, trenutno dokumentarce koje ja radim u okviru redakcije za političku kulturu i dokumentarno stvaralaštvo, jer je to u stvari komad o čežnji i predivan komad o čežnji.
Da, Šekspir je pisac koji u mnogim svojim delima upravo temu ljubavi uzima i iz raznih uglova osvetljava i može zaista da bude pa inspiracija nekome ko je ljubav.
Samo što u Bogavljanskoj noći postoji ta specifična stvar što ni jedan ljubavni odnos nije realizovan. Te samim tim ta čežnja, žudnja da se on materializuje je u stvari tema komada. I to jeste nekako najuzbudljivije. To je ono čega ja ceo moj život bežim nekako u svom privatnom životu, se muvam i da flertujem. Mislim da je to jako teško i da je to neki poseban talent koji ljudi imaju, ali sad sam to malo banalizovala ovim flertom, ali mislim da je čežnja jedno tako tanano osjećanje koje otvara razne meandre u tvom emotivnom habitusu.
Pričat ćemo još o ljubavi, o režiji i o književnosti, a u jedan čas treba da čujemo i vesti.
Paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make believe if you believed in me. And it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, oh yeah, but it wouldn't be make believe if you honky-tonk parade without your love. It's a melody played in the penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Just as phony as it can be, I know, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu u Palati Srbija održava se treći samit lidera Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. U okviru samita u centru Sava održan je i ekonomski forum sa kojeg su privrednici poručili da beogradski sastanak za zemlje regiona znači početak novog, boljeg vremena i saradnje. Zaključujući sastanak, premijer Vučić je rekao da se nada da će ovi razgovori dovesti do konkretnih rješenja ekonomskih problema u regionu. Sljedeći summit mogao bi da se održi u Kini, predložio je kineski premijer Li Keqiang, najavivši osnivanje novog investicionog fonda od 3 milijarde dolara koji će države regiona moći da koriste. Premijer Srbije imao je niz bilateralnih sastanaka. Sa kineskim ministrom transporta Yang Cuantangom razgovarao je o finansiranju izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta i potrebi da studija izvodljivosti bude gotova do juna sljedeće godine, a izgradnja do juna 2017. I mađarski premijer Viktor Orban najavio je potpisivanje ugovora o modernizaciji te pruge. Vučić je sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem zakazao zajedničku sednicu dve vlade za mart i formiranje radne grupe za projekte iz energetike i saobraćaja. Izgradnja autoputa Temišvar-Beograd bila je tema razgovora sa rumunskim premijerom Viktorom Pontom. Savet ministara Evropske unije zatražio je od Srbije da postepeno usaglasi spoljnu i politiku energetske bezbednosti sa Evropskom unijom. Savjet je u zaključcima usvojenim posle rasprave o zemljama Zapadnog Balkana pohvalio napredak Srbije u reformi pravosuđa i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, kao i ekonomske i strukturne reforme. Od Beograda su zatraženi dodatni napori na jačanju vladavine prava. U zaključcima se ne navodi konkretan vremenski okvir za otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Napad Talibana na vojnu školu u Pešavaru, u kom je ubijeno najmanje 140 osoba, uglavnom učenika starih između 10 i 20 godina, okončan je, a svi napadači su likvidirani, saopštila je pakistanska policija. U napadu, koji je trajao skoro 7 sati, mnogo dece je i povređeno. Odgovornost za masakr preuzeo je pokret pakistanskih Talibana, glavna pobunjenička grupa islamista bliska Al-Kaidi. Autobus Laste prevrnuo se sinoć na izlasku iz Umke, a u udesu je povređeno više putnika. Potvrđeno je u operativnom centru MUP-a. Portparol hitne pomoći Nada Macura rekla je da su na lice mesta upućene dve lekarske ekipe koje su zbrinule 6 lakše povređenih ženskih osoba. Macura je naglasila da niko od njih nije u životnoj opasnosti. Ona je precizirala da se Lastin autobus prevrnuo na izlasku iz Umke kod prve stanice prema Obrenovcu u mestu Duboko. U MUP-u za sada nemaju informacija o uzrocima nezgode. Saobraćeni policajac i policajka lakše su povređeni sinoć u Novom Beogradu kada je na njih naleteo automobil. Oni su regulisali saobraćaj koji je bio otežan zbog samita u Beogradu. Oboje su zadobili povrede glave, ruku i nogu, ali nisu životno ugroženi. Kolima hitne pomoći prevezeni su u urgentni centar. Vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 8 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
There's a movement when all old things become new again. that moment might have come and gone. All I heard and all I know is this dream of you which keeps me living on. But I can't see it yet. I don't want to believe, but I keep believing it. Shadow dead upon the wall. Shadows that seem to know it all. Am I too blind to see? Is my heart playing tricks on me? I'm lost in the crowd. All my tears are gone.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost mi je Bojana Lazić, pozorišna rediteljka, trenutno zaposlena u redakciji za političku kulturu i dokumentarno stvaralaštvo Radio Beograda 2. Evo, Bojana, sad sam rekao isprva naziv, pun naziv.
Hvala ti, Bojana, to mi mnogo znači.
Da, evo, mi smo pričali o tvojim rediteljskim početcima, interesovanjima, kako si se zainteresovala za tu profesiju, kako doživljavaš profesiju reditelja, taj poziv, o tvojim prvim režijama i uopšte radu u pozorištu, o tvojim radio dramskim delima, dokumentarnim drama izazovu dokumentarizma, o ove dve drame koje ćemo slušati u druga dva sata, pa smo se dotakli te teme ljubavi i lepo si govorila o ljubavi i čežnji, pa sam evo htio te pitam ova dva dela U svetu bez Facebooka i Na kraju početak govore o ljubavi svako iz svog ugla, pa sam htio ovo da nam kažeš nekoliko, pričao si malo o snimanju kako izgledalo ovo U svetu bez Facebooka, dakle sa tom decom i učenicima škole za slepu i slabovidu decu Veljko Ramadanović u Beogradu, pa i da kažeš onda možda kako ti je izgledalo, kako izgledalo uopšte snimanje u domu za stara lica Voždovaci. I kako si uspjela, kako si se približila s tim ljudima i kako si ih otvorila i postakla da pričaju.
Da ti kažem, ja uvek kad radim te dokumentarne drame imam neku metodologiju uvek drugačiju kako pristupam svojim sagovornicima. Tada sam ja otešla, u stvari porazgovarala sam sa direktorkom tog doma za stara lica. Ona mi je preporučila neke od tih ljudi. Ja sam otešla da se upoznam sa njima. Okupili smo se svi jedan dan i ja sam rekla vrlo iskreno šta je plan moj i koje su teme koje ćemo obrađivati i da je apsolutno svako slobodan da, mislim da su oni svi tu preporučeni kao vrsni sagovornici, kao vrlo elokventni, kao neki ljudi koji imaju neku zaleđenu i neko iskustvo i da prosto imaju čemu da razgovaraju sa mnom. Ali sam ja odmah otvorila tu opciju da zapravo svako ko ne želi da istrese nešto što pripada njegovoj intimi je potpuno slobodan da ustane i da ode. Međutim, to se uopšte nije desilo. Ja sam prvo mislila da oni mene nisu ozbiljno shvatili, da ćemo mi zapravo pričati toliko otvoreno o raznim stvarima. Međutim, oni me jesu dobro shvatili. Ostali su tu i pre nego što smo počeli da snimamo, mi smo imali tri matine žurke. Nas 12-oro, koje su počinjale oko 3 popodne, 4, jedna je počela u 5, to je bilo dosta kasno zbog večere koja počinje u 7, pa su mogli samo malo da se zadrže, tako da su se oni međusobno zbližili sa mnom i postali neka vrsta ekipe koja trenutno u tom domu radi vrlo važnu stvar. I mislim da je to bilo za njih od presudnog značaja, mislim i za mene, da se zbližim sa njima i da zapravo posle tih 2 sata koje sam ja provela u svakoj sobi, mislim pona osoba sa svakim od njih, to jest i sa jednim parom, su doprinjeli njihovoj otvorenosti i uopšte razvila se neka ta površna ljubav, ali svakako ljubav između mene i svakog od njih, da su oni i jako, jako čvrsto poverenje, da su oni prosto poverovali meni i bili spremni da mi kažu sve male tajne iz svojih ljubavnih života. Tako da, to je bio neki pristup vezan za njih, a to je neka vrsta oslobađanja kroz onako žurke koje su se uglavnom svodile na masne viceve, jer je to njima nešto spektakularno da se prepriča i da se samim tim nasmeje na sve te teme. Ali mislim da je to bilo lekovito i drugo, oni nemaju puno žurki, imaju probe hora ili te neke prosto tematska okupljanja po sekcijama, ali to da neko okupljanje nema svrhu, sem da se dobro zezaju, oni to nemaju u domu i ovo im je bio odličan razlog. I da prekrše pravila, piju sakiće, jedu slatko, znači sve što im je bilo zabranjeno, mi smo tada radili, nekako smo bili neka mala nevaljala ekipa koja se bavila nevaljalim temama. Tako da, mislim, to je bio neki pristup vezan za njih i mislim da je užasno važno to što sam ja njima rekla za taj moj prvi poljubac koji se desio tu i da je ta klupa sklonjena, pošto je sad ta ulica postala prohodna za automobile. Onda su se oni dogovorili da će oni sigurno da pišu neku peticiju da se Bojanina klupa vrati, klupa prvog poljubca. Tako da, nekako, mislim da ta iskrenost, bliskost i to kada ljudi prepoznaju u tebi i ti u njima neku želju da to što radite zajedno uspe, mislim da je to onako stvarno nešto što se pamti i ostaje i posle tog procesa koji može i da ne uspe.
Da. Zanimljivo, u drami oni govore svoje sećanja, svoje iskustva i prvih ljubavi i sve kako su imali kroz život razna ljubavna iskustva, ali govore vrlo otvoreno i čak onako i veselo i mangupski na trenutke o nekim trenutnim ovako okupacijama, asocijacijama, ajde da kažemo, ono što ih zaokuplja u trenutku snimanja tog materijala. I to je ono što drami čini mi se da je stvarno poseban kvalitet, da upravo u skladu i sa naslovom, na kraju početak, da je jednostavno to nešto što je odlika svakog čoveka dok god postoji, da jednostavno je erotika mnogo širi pojam nego što smo nekako u našoj kulturi spremni da prihvatimo.
Apsolutno se slažem, da. Mislim, ja imam onako kao 1000 predrasuda vezano za tu temu, a mogu da zamislim koliko imaju drugi ljudi koji su recimo manje otvoreni od mene, tako da oni su mene dosta ošamarili sa tom svojom otvorenošću i uopšte spremnošću da verbalno izraze nešto što ih onako uzbuđuje.
Da.
I hvala im na tome, mislim, beskrajno im hvala na tome, prvo zato što su mi verovali, a drugo zato što su mi dali odličan materijal, nešto čime stvarno mogu da se ponosim, tako da je to, mislim da još jedna stvar je jako važna u tom dobu, tome nismo pričali, nije bila tema za tu dokumentarnu dramu, ali ono što jeste moj zaključak, to je njihova radoznalost. Jer ja stvarno posle, mislim, rekao sam ti da je taj susret sa njima mene promenio i da sam ja svakog dana posle snimanja zvala Vesnu Perić, tadašnju i sadašnju urednicu dramskog programa u čiji produkciji sam i radila tu dokumentarnu dramu, ja sam je zvala oduševljena, jedan dan sam bila oduševljena, drugi dan sam plakala, treći dan sam imala neku drugu, mislim, iz neke druge potrebe sam je zvala, ali ja sam konstantno bila s njom na vezi, prepuna utisaka posle svakog razgovora, što znači da su oni stvarno ostavili dubok trag u meni i to hoću da ti kažem, da mislim da je sem te volje za životom, na kraju života, mislim, zato se drama i zove Na kraju početak, mislim da je njihova radoznalost od presudnog značaja, jer ja stvarno duboko verujem da čovek kada prestane da bude radoznao, prestaje da bude i živ,
da.
Makar se to desilo sa 30.
Da, pa jeste, i sam pojam erotičnosti zapravo uključuje tu vrstu radoznalosti. Kad nje nestane, kad radoznalosti nestane, zapravo se i ta erotski potencijal čoveku gubi.
Slažem se.
A htio sam te pitam još kakve su bile reakcije drugih ljudi na ovo delo, na kraju početak, i recimo ovi ljudi, učesnici i drugi u domu, kako su primili opšte to delo i da li si imala možda neke reakcije u smislu nekog nerazumevanja, drama dosta otvoreno govori o nekim stvarima, čak ima tu, kako kažeš, provokaciju.
Da, ne znam kako su reagovali ljudi u domu, zato što sam ja pokušala kada je bila premijera u decembru 2013. da organizujem javno slušanje u domu za stare na Voždovcu, međutim to se dešavalo za vreme vikenda kada oni svi odlaze kod svojih porodica, kod svoje dece, tako da nije postojala ta kritična masa koja je mogla da se okupi da mi to odslušamo. Tako da, nažalost, ne znam kakvi su utisci. Nisam davala dokumentarac nikome ko pripada toj nekoj generaciji da odsluša. Mislim da bi se jako radovali da čuju svoje vršnjake kako govore o tim stvarima i mislim da bi obodrilo neke baki i deki da takođe onako usrljaju neke nove ljubavi na kraju života. Tako da nemam neki sadržajan odgovor da ti pružim.
Emisija Građa za snove, slušamo malo muzike.
Don't forget who's taking you home and in his arms, oh.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o ljubavi, pričamo o pozorišnim i radiodramskim režijama. Gost mi je Bojana Lazić, rediteljka. I evo, pričali smo u prethodnom segmentu o Bojaninom radiofonskom projektu Na kraju početak. To je drama dokumentarno igrana radiodrama snimljena u Domu za stara lica Voždovac o toj ljubavi i čežnji koja se pokušala uhvatiti u tom delu i ispričati priča o toj ljubavi koja postoji između ljudi koji žive u tom domu. I Bojana, ja sam te pitam, evo sad pričali smo o pozorištu, o dramama, o književnosti, dramskoj književnosti, pa u tvom formiranju koji ti je pisac bio značajan, koji te pisac uveo u svet umetnosti, poveo i obodrio?
Da, iskreno ću ti reći da mi je sad teško da ti kažem ko je zapravo bio pisac koji me uveo u svet umetnosti.
Sećaš prvih knjiga, nekih prvih pisaca koji su te ovako ohrabrili, uzbudili ili nekakvu maštu probudili?
Pa pazi, mislim, ono što želim da ti kažem je da je za mene Miroslav Antić bio ludilo kad sam je otvorila i pročitala te pesme. Mislim, tad sam baš bila klinka. Neke knjige sam ne prosto čitala,
Plavi
čuperak koji i dalje nosim na svojoj glavi. Mislim da sam dosta knjiga promašila vreme, kao i režija, promašila vreme kad je trebalo da ih čitam ili režiram neke predstave. Ali onako kad sam krenula da se bavim nekom ozbiljnijom literaturom, to je bilo kao kad sam gledala, i bila sam jako mala kad sam gledala Odiseju u svemiru 2001, a u stvari je trebalo to da gledam, mislim sad već kad gledam, onako učitavam nešto drugo, što je super jer mogu taj film da gledam iznova, ali recimo da je taj film u bioskopu Voždovac bio apsolutno otkrovenje za mene. I mislim da od tada sam ja se zapravo zainteresovao, i kad si me pozvao emisiju i rekao mi da prosto ponesem neke knjige koje bih volala da pročitam, u odlomke koje, ne cele knjige, nažalost, a spremna sam bila na to, da čitam, ja sam u stvari shvatila da je ta neka naučna fantastika nešto što je jako karakteristično za mene. Mislim, postoji sad tu kao širok dijapazon literature, koliko i dramske, mislim, koja pokriva, ako ne i veće, moje polje delovanja i više vremena posvetim njoj, jer je to moja profesija. Ali nekako mislim da je naučna fantastika nešto što je i filmovi i literatura, a kasnije i muzika koju sam otkrivala, otvorila moju maštu u nekom dobrom pravcu. I sad, htela sam da ti kažem da nekako ako se vratim u detinjstvo, jedna od knjiga koju sam mi večeras ponela da ti pročitam jedan deo iz nje je bila Alisa u zemlji čuda, zato što je ona, nije naučna fantastika, ali je zapravo knjiga koja se podvodi, bar u mojoj enciklopediji, u žanr fantastike.
Da, pa i jeste fantastika, da, a pričat ćemo ovaj o tom fenomenu fantastike.
Ali je to bila stvarno jedna od knjiga koje su onako promenile moj život, koje sam ja nosila u torbi u školu i kad je nisam čitala, bila mi je jako važna. To nije ovo izdanje, to sam izgubila još dok sam bila u osnovnoj školi, tu moju originalnu Alisu, ali ta neka konekcija sa tim likom, sa tom devojčicom, za mene je bila važna, kao i kasnije kad sam čitala Pipi Dugu čarapu, što ja sam obrnuto, mislim, prosto su neke devojčice prvo čitale Pipi, pa Alisu, meni, ja sam to kao obrnula, malo sam uzela težu literaturu za početak, ali Alisa i Pipi, koja isto spada u jednu vrstu fantastike, to jest ima fantastične elemente, ona zapravo nije fantastika, ali ima neke fantastične elemente. Te neke heroine, devojčica, su za mene bile onako krucijalna stvar kad sam ja bila klinka.
Pa jeste, ja u pauzi smo pričali o tome, o Alisi, i onda sam ti rekao da mi se čini da bi se mogli umetnost smatrati na neki način i dovesti u vezu sa naslovom bar te knjige, da svaki umetnik stvara neku zemlju čuda i zapravo poziva onog ko doživljava tu umetnost da zakorači u tu njegovu zemlju, kao što Alisa kroz ogledalo ulazi u taj paralelni svet. A koji delovi iz knjige su ti bili posebno ovako posticajni?
Vidi, mislim, meni ova cijela knjiga jako, jako mi je teško. Kad sam otvorila listu, ove drugi sam znala šta ću da pročitam, samo mi je bilo teško da nađem, pošto imam jako kratkoročnu memoriju, ali sam uspela, pripremila sam se za tvoju misiju, ne brini, ali Alisu kad sam otvorila, krenut ću od početka. Zato što sam se jutros probudila sa nekom mišlju te kao crne rupe i uopšte cele te priče, crna rupa postoji u pozorištu, ona se nalazi ispred proscenijuma i u stvari u crnoj rupi sede gledalci i publika i to je nešto, ako se vratimo na onu priču otkud ja u režiji, a ostavih glumu, je upravo to da sam ja imala ogroman strah od te crnine u kojoj su sedeli neki ljudi. Mislim, to nije prazno, mrak nekako i sve što je crno ja nikad ne doživljavam kao nešto što je prazno, već je popunjeno mnogim stvarima koje mi ne možemo da vidimo zato što je mrak. Tako da sam ipak odlučila da krenem od početka. A mislim da počnem sa poglavljem, neću naravno celo i opet mi je žao što ne mogu celo, ali koje se zove Ni zeči u rupu. Alisi je bilo već strašno dosadno da sedi sa svojom sestrom na obali i da ništa ne radi. Zavirila je jedared dvared u knjigu koju je sestra čitala, ali u toj knjizi nije bilo ni slika ni razgovora. Uf, kakva mi je to knjiga, pomisli Alisa, bez slika i razgovora. Zato u sebi poče da premišlja što je bolje mogla, da li bi se isplatilo da ustane i nabere belih rada, pa da od njih oplete venac, kad odjednom neki beli zec sa crvenkastim očima protrča baš pored nje. To nije bilo ništa naročito, niti se Alisi učinilo baš mnogo neobično kada je čula kako je zec zabrinut uzviknuo. Teško meni, za docniću, za docniću. Kad je posle razmišljala o tome, setila se da je ipak trebalo da se začudi, ali tada joj je to izgledalo kao nešto sasvim prirodno. Ali kad zec izvadi iz džepa na prsluku čak i pravi pravcati sat, pogleda ga, podjuri dalje, Alisa skoči. Sino joj u glavi da nikada dotle nije videla zeca sa džepom na prsluku, a kamoli da iz džepa vadi sat. Sva uzbuđena od radoznalosti, potrča poljem za zecom i taman ga vide kako šmugnu u veliku zečiju rupu u šipragu. I Alisa ulete u tu rupu, odmah za njim, uopšte i ne pomislivši kako će iz nje izaći. Zečija rupa je u početku išla prvo napred, kao kakav tunel, a zatim odjednom zaroni nadole, i to tako iznebuha da Alisa uopšte nije imala vremena da se zaustavi, već poleten iz nekakav vrlo dubok bunar. Ili je bunar bio zbilja strašno dubok, ili je ona sasvim polako padala, tek imala je dosta vremena da pri tome gleda oko sebe i da se u čudu pita šta li će dalje biti. Najpre pokuša da pogleda dole i vidi šta je tamo čeka, ali pod njom je bio takav mrak da ništa nije videla. Zatim pogleda strane bunara i spazi da su načičkane ormarićima i policama za knjige. Tu i tamo vide zemljopisne karte i slike okačene na klinovima. U prolazu uze sa jedne police ćup na kome je pisalo marmelada od pomoranđe, ali se grdno razočara jer je ćup bio prazan. Nije htela da ga baci, plašeći se da nekoga tamo dole ne ubije, pa ga zato vrati u jedan od ormarića pored kojih je padala. Eto, pomisli Alisa, posle ovakvog pada neće mi biti ništa da se skotrljam ni stepenište, ali će se svi kod kuće čuditi kako sam hrabra. Ne bih ni pisnula čak i kada bih pala s našeg krova. Dole, dole, dole. Ako me ne zaustaviš, ja ću nastaviti.
Za tom čitanju nema kraja.
Za tom padanju nikad neće doći kraj. Da.
Ovom... Zanimljivo je, mogli bismo ovaj da čitamo da celu noć i mogli bismo čak i jednu emisiju da posvetimo ovoj knjizi i uopšte Kerolu i tom stvaralaštvu. Zaista je to knjiga ovako fascinantna i mnogi ozbiljni pisci su se njoj okretali i poslužila je kao inspiracija za nastanak mnogih drugih dela. Ali evo, da ne čitamo mnogo iz nje, možemo da podsjetimo čitaoce da se vredi vratiti toj knjizi, da to nije knjiga samo za decu, da je to zapravo knjiga koja je za svakog od nas i zapravo za svakog onog koji shvata da dete mora da čuva u sebi.
Ja se s tobom potpuno slažem. Mislim, to je ono što je od početka pričamo kada se dotaknemo igre. To je nešto što je meni toliko dragoceno i važno, i nekako pozorište je prostor kada je meni dozvoljeno i plaćeno da budem dete. Mislim, to je stvarno, stvarno privilegija da se baviš takvim poslom. U sve svoje mane, u sve svoje minuse, u sve svoje probleme, to jeste zapravo privilegija. Tako da ja mislim da je jako važno da se održi, ne samo u mojoj profesiji, niti generalno u umetnosti, nego mislim da je zdravo za ljude da zadrže i neguju to dete u sebi. Da. I Alisa jeste priča o tome. Mislim, ona je s jedne strane priča o odrastanju, o nekoj vrsti inicijacije u svet odraslih, jedne devojčice, ali sa druge strane, kad je čitaš ovu knjigu kao odrastao, onda stvarno onako prsnu neke slike, bar meni pred očima, i shvatiš da je jako važno da ostaneš dete i da ta neka dečija pravda i dečija radoznalost ponovo, mislim, vraćamo se na temu radoznalosti koja je očigledno kod mene, pored ljubavi, ključna stvar i koja me goni u životu, a to je da je ona iz radoznalosti upala u rupu, iz radoznalosti otišla kod gusenice, ludog šeširđije na čajanku. Mislim, sve je bilo neka njena radoznalost za novim i ta potreba da se istražuje. Mislim da je to stvarno ključna stvar da bi ljudi ostali zdravi i da bi mogli da kvalitetno žive.
Emisija Graze za snove, slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći sagovornik mi je Bojana Lazić, pozorišna rediteljka, moja koleginica. Pričali smo o režiji, pričali smo o ljubavi, o o nekim projektima radiodramskim u pozorišnim režijama i sada je Bojana, zakoračili smo u tvoje predstavljanje kao osobe koja voli književnost i umetnosti, koja je književnost značila u smislu uvođenja u svet umetnosti. Pričali smo o Lisi u zemlji čuda i posebno je zanimljivo ovo što si govorila o kvalitetu radoznalosti koji postoji kod tog lika Lise u toj knjizi i koji u toj knjizi postoji, tako da knjizi se to svakako vredi vraćati iz ove pozicije o nas odraslih. Pa evo da te pitam iz te pozicije odraslih i te takozvane književnosti, ne za decu nego za odrasle, koje su ti autori bili značajni, sada evo da ostanemo možda u tom kontekstu fantastike neke, pa da te pitam koji su ti autori bliski tom žanru bili značajni.
Da, ja sam ti rekao da ja imena zaboravljam, ja sad mogu da zažmurim na jedno dva minuta, probam da se setim nečega. Ja sam donela ovde dve knjige, dva autora, čije imena mogu da pročitam, ali da. Već sutra neću moći da se setim, šalim se. Ray Bradbury je za mene jedan od najznačajnijih pisaca, zapravo. Ja sam onako pomahnitala pre godinu dana, pa sam njegove knjige koje nisam imala kupovala preko Limunda, Kupinda, tako sam ono mahnito naručivala i čitala. Vrlo ga poštujem. Žao mi je što sam prosto odlučila da ipak čitam deo njegove knjige, a ne njegovu reč na kraju knjige u kojoj zapravo on govori ko je on i kakav je on pisac i šta on želi od svog pisanja, što mislim da je jako važno. Tako da ja njega poštujem na svim nivoima, on je ove godine preminuo, samo mu je važno ti kažem da je sad 150 godina od kad je Lisa napisana, tako da danas sam donala knjige koje ove godine imaju razne godišnjice. Tako da je Ray Bradbury jedan od pisaca meni zaista vrlo važan. Postoji taj jedan divan, ekranizovana njegova knjiga Marsovske hronike. I još jednu knjigu koja mi je isto izvršila veliki uticaj nekako na moje formiranje i promišljanje države kao forme koja nas kontroliše i drži na okupu u okviru svojih granica je Evgenij Zamjatin i roman Mi, mislim, koji je nekako kultno naučno-fantastično delo, kao i Fahrenheit 451 Rea Bradburya, koji ću takođe čitati kasnije. I kao što sam ti rekla, uopšte sve to što je nerealno, sva literatura, kao što je bila i suluda ruska avangarda, koju ja kad sam otkrila nisam mogla verujem koliko je to divno, jer nema nikakvog smisla, sve te kao dadaistička poezija koja nema nikakvog smisla, svodi se na ritam ili na lepotu slova koje se nižu jedna iza drugog, nekako to je, da se vratimo na reč provokacija, provokacija za mene i za moje neko umetničko promišljanje koje može posle da se definiše u rečenici i u misli, ali mene provociraju vrlo često besmislene stvari ili stvari koje su bazirane na nekoj vrsti estetske provokacije.
E sad, obe knjige koje si donela, pa možemo da priključimo i Orvelovu 1984, su zapravo se svrstavaju žanr te takozvane naučne fantastike, ali negativne utopije prosto. To su knjige koje govore o nekoj budućnosti, bliskoj ili daljoj, ali sa jednim negativnim predznakom, zapravo jednu sumurnu sliku i projekciju ljudske budućnosti i života u budućnosti. S tim da je zanimljiva dve knjige iz različitih uglova, govore Bradbury u smislu jednog totalitarnog projekta gde bi se knjige uništavale, spaljivali, to sećamo se svi onog filma. A zanimljivo je da Zamjatin govori o toj budućnosti koja bi bila također sputavala čoveka, ali na jedan drugi način, je tako?
Zašto mene ova knjiga, zanimljivo je što je Zamjatin napisao ovu knjigu najranije, mislim, kao da je to prvi naučno-fantastičan roman za koji ja znam, jer je ona nastala 20. godina prošlog veka. Mislim, ta vrsta vizionarskog pogleda za nje, mislim, je apsolutno fascinantna ako se okrenemo na uopšte industrijski razvoj, uopšte razvoj ljudi u 20. godina prošlog veka. Tako da, ono na što mene podsjeća ova knjiga je u stvari film, evo kreću imena da mi se vraćaju, to je posle oko dva već počinjem da se sećam svega, je film THX 1138, to je jedan od prvih filmova Džordža Lukasa, gde zapravo je isto to, da, to jeste neki totalitarni sistem, mnogo manje oslonjen, mislim, autor mnogo manje referiše na političko i na nešto što je kao ukidanje, hoću da kažem da i ova knjiga i taj film govore o ukidanju prava na ljubav.
Da.
I opet se vraćamo na tu večitu temu, ali u ovoj knjizi imamo jednog čoveka koji gradi integral, a integral je nešto što je neki vrhovni bog u nekoj našoj budućoj državi, i on je matematičar i on je glavni graditelj, on to gradi i zapravo se zaljubljuje u jednu otpadnicu, to jest devojku koja pripada nekoj gerilskoj frakciji pobunjenika, i cela priča, kao i u THX 1138 da. Filmu, je priča o toj nemogućnosti realizacije njihove ljubavi, jer oni žive svi u nekim, tako ja zamišljam, u nekim kao staklenim zgradama sa providnim zidovima, vidi se šta radi komšija, kad mu je ispala knjiga, kad je promenio kanal na televizoru, i imaju određeno vreme od 15 minuta kada im je dozvoljeno, uzimaju ljubičasti bon, kada im je dozvoljeno da spuste roletne i da imaju seksualni odnos. Mislim, meni je to fascinantno i na nivou da je taj gospodin zapravo naučen da živi bez ljubavi, tako da on kaže da je, pošto je on matematičar, koren iz minus jedan ga je strefio i on se više ne osjeća kao racionalan broj, već kao iracionalan broj, i ne zna šta sad s tim da radi uopšte sa tom količinom emocija koje su se odjednom pojavili u jednom biću. Tako da ovo jeste neka vrsta naučno-fantastične satire, i da, jeste neki totalitarizam, ali mnogo više je akcent bačen na tu neku emotivnu prazninu ljudi u budućnosti. Jeste.
S tim da, evo, to je zanimljivo, sad možemo ovako i da razgovaramo, pošto su to knjige koje su i meni negde bliske bile značajne, i upravo svi ti autori, jeste to negativna utopija i slika, jedna sumorna slika moguće budućnosti, ljudske, gde bi ljudi bili kontrolisani, čovjek bio sveden na dimenziju šavčića mehanizma, gde su emocije potisnute, sklonjene, ali sve ove knjige imaju zapravo zajedničku jednu stvar, evo, koja i u tom delu ovako postoji od početka, da sve te totalitarizme zapravo ne urušava neki gerilski pokret političkog tipa, niti čak neka seksualnost oslobođena velika, nego ljubav, upravo ljubav ruši. Ona je ta pukutina, ima i kod Orvela ono da i upravo u trenutku kada se junak zaljubi, kad krije u ruci cedoviću sa imenom osobe koju voli, to je ono što dovodi do pukotina u tom nekom čvrstom totalitarnom oklopu. Tako i kod Zamjatina, njima je seks dozvoljeno kao neka, čak posticano od strane društva, odnosno instrumenta kontrole, da praktikuju, znači, članovi, pripadnici tog društva, ali je ljubav ono što izmiče kontroli zapravo tog totalitarnog nekog vrha koji želi da čoveka svede u te okvire.
Pa, meni je drago što ti i dalje veruješ
u ljubav i umetnost. A evo sad da te pitam, možda da ovako otvoriš da jedan malo neki delić iz knjižice pročitamo, evo da podsjetimo ove slušalci na ove knjige koje su zaista vredne, interesantne, i vredim se i vratiti, ili ih ko nije pročitao da uzme da ih pročita.
Da, evo ja ću da pročitam belešku broj 1 iz knjige Mi i Evgenija Zamjatina. Njen naslov je Proglas, najmudrija linija, poema. Ja prosto prepisujem, reč po reč, ono što je danas izašlo u državnim novinama. Kroz 120 dana završit će se izgradnja integrala. Blizu je veliki istorijski trenutak kada će se prvi integral vinuti u kosmičke prostore. Pre 1000 godina vaši herojski preci pokorili su vlašću jedinstvene države čitavu zemaljsku kuglu. Vama predstoji još slavniji podvig, da staklenim, električnim, ognjenim integralom integrirate beskonačnu jednačinu vasione. Vama predstoji da blagotvornom jarmu razuma potčinite nepoznata bića koja naseljavaju druge planete i koja su možda još u divljem stanju slobode. Ako ona ne shvate da im mi nosimo matematički besprekornu sreću, naša je obaveza da ih primoramo da budu srećni, ali pre oružja oprobaćemo reč. U ime dobrotvora objavljuje se svim brojevima jedinstvene države. Svako ko može, obavezan je da sastavlja traktate, poeme, manifeste, ode ili druge sastave o lepoti i veličini jedinstvene države. To će biti prvi teret koji će poneti integral. Živela jedinstvena država, živeli brojevi, živeo dobrotvor. Ja ovo pišem i osjećam gore mi obrazi. Da, integrirati grandioznu vasijonsku jednačinu, da, ispraviti divlju krivulju. Ispraviti je po tangenti, asimptoti, po pravoj, jer je linija jedinstvene države prava, velika, božanstvena, tačna, mudra prava, najmudrija od svih linija. Ja D503, graditelj integrala, ja sam samo jedan od matematičara jedinstvene države. Moje pero, naviknuto na cifre, nije u stanju da stvara muziku asonansa i rima. Ja ću samo pokušati da zabeležim ono što vidim, što mislim, tačnije što mi mislimo, baš tako. Mi i neka to mi bude naslov svih mojih beležaka. Jer to će biti diferencijalni količnik našeg života, matematički savršenog života jedinstvene države. A ako je tako, zar to neće biti samo po sebi mimo moje volje poema? Biće, verujem i znam. Pišem ovo i osjećam gore mi obrazi. Verovatno ovo liči na ono što osjeća žena kada prvi put u sebi čuje puls novog, još majušnog, slepog čovečića. To sam ja i istovremeno nisam ja. I niz drugih meseci morat će ga hraniti svojim sokom, svojim krvlju, a onda s bolom da ga otkine od sebe i položi pred noge jedinstvene države. Ali ja sam spreman, onako kao svaki, ili skoro kao svaki od nas. Ja sam spreman. Ovo je, mislim, beleška broj jedan, koju kad pročitaš, možeš ili da zatvoriš knjigu i da pomisliš da je ovo Veneova zbirka, ili da se baciš, onako da uskočiš u ovu literaturu i da nastaviš dalje da čitaš. Mislim, mene ovo stvarno razoruža na nekoliko nivoa. Prvo, jer sam ja, nisam ti to rekla, to je jedna mala tajna, pre nego što sam krenula se bavim glumom, to jest tokom celog svog školovanja, ja sam u stvari bila vrlo uspešna matematičarka i htela sam da studiram matematiku, neku vrstu eksperimentalne matematike, ali sam se na kraju opredelila za umetnost, međutim taj mali matematičar i dalje čuči u meni, taj koji je rešio sve Veneove zbirke. Tako da mislim da je to isto jedan od razloga uopšte ta moja ljubav prema geometriji, prema brojevima, datira iz tog mog osnovnog obrazovanja, kasnije i srednjoškolskog. Tako da se on u knjizi Mi spojilo su se moje dve ljubavi.
Da. Evo, ja ću ti odati jednu tajnu. Niko nas ne sluša. ja nisam bio dobar matematičar i jedva sam se provlačio sa matematikom. Osim jedne godine kada sam se zaljubio u profesoricu matematike. Tako da, znači, ljubav je ono što može da i pomogne i u približavanju matematici.
Pazi, ubedit ćeš me do kraja.
A što se tiče drugog pisca, po čemu ti on bio zanimljiv? Ray Bradbury.
Ray Bradbury, ja sam prvo pročitala opet u neko neprikladno vreme za čitanje te knjige, Tetoviranog čoveka, tu spirku pripovedaka, od kojih, evo, mogu sad reći sa odmakom, ne pamtim ni jednu sem Tetoviranog čoveka. I to mi je isto bilo fascinantno na nivou slika, to je bila jedna od knjiga na posle koje sam ja mogla da imam viziju. I to je meni važno kroz ceo moj život, da slova poređena u reči, to jest literatura i knjige, mogu da provociraju kod mene slike, naravno kao i kod drugih ljudi, i zato mislim da knjige nikada neće nestati, i to je jako važno da bude uvod za moj sledeći odlomak, pošto ćemo čitati odlomak iz knjige Fahrenheit 451. Za one koji ne znaju, to je temperatura na kojoj gori papir. Tako da mislim da sam počela od Tetoviranog čoveka, onda su se sve dalje nizale. I ovo je jedan od romana koje je, evo sad vidim da je to SF roman veka, ovde piše na naslovnoj strani, jedan od romana koje bih ja volela jednom da postavim na sceni kao pozorišnu predstavu. I Trifo jeste uradio film, vrlo uspešan. Mislim da je mnogo teže adaptirati roman za pozorište. Pitanje je da li uopšte to treba da ostane tekst romana pa da se prilagodi nekoj vrsti dramske radnje, ili šta sa tim raditi, ja još uvijek ne znam, ali to je nešto što me sa police uvek pozove malo da dohvatim, da prelistam i da porazmislim kako bih mogla da to realizujem u pozorištu. To jeste jedan od stvarno od stvari koje bih volila da uradim na sceni.
Da, inače knjiga govori o onome što je zapravo bila praksa svih tih nekih i konkretnih totalitarnih režima, zapravo pokušaj uništavanja duhovnog nasljeđa, uništavanja knjiga, spaljivanja knjiga, s tim da Bradbury ovo projektuje tu budućnost kao neki model takvog života u društvu u kome bi bilo zabranjene knjige u potpunosti, i zapravo sve knjige spaljivane, a kažnjavani oni koji su, koji imaju neku knjigu.
Jeste, ja se sećam da u ovoj knjizi, evo vidiš, stvarno nije, ipak moje sećanje tako loše, da u ovoj knjizi postoji jedna dosta tragična scena kada jedna baka, ko vlasnica mnogo knjiga, kada je provale u njenu kuću u sred noći, ti brigadiri koji spaljuju knjige, i ona ostane na tom zgarištu i spala je zajedno sa tim knjigama, to jest ona kresne šibicu, a oni su već polili kerozin ili već koje zapaljivo sredstvo i izgori sa tim knjigama. To je dosta za mene bilo onako, kako da ti kažem, jedno vreme nisam mogla poverujem da bi neko zapravo to mogao da uradi zbog svoje sobstvene biblioteke, a sad sam sve bliže i bliže tome da mogu da poverujem, da, i mislim treba da poverujem da je tako nešto moguće. I ono što je zanimljivo isto za ljude koji nisu pročitali ovu knjigu, mislim da ih je malo, je da na kraju postoji ta divna bajkovita scena kada naš junak pobegne duž jedne pruge u šumu i pronađe ljude knjige koji se kažu o sebi da oni su ostali u životu da služe samo jednoj svrsi, a to je da konstantno ponavljaju knjige koje su naučili na pamet, da ih jednog dana prenesu svoje deci i da oni nisu tu ni da tumače, niti da bilo šta drugo rade sa tim štivom koje se nalazi u njihovom mozgu, već samo da budu omoti za knjige. I mislim da ti ljudi knjige, da je ljudi knjiga sve manje i manje danas, zbog čega mi je jako žao, a volila bih da ih je više. Ja ne verujem da bih zbog svoje memorije uopšte mogla zapamtiti dve strofe, a kamoli celu Ilijadu, ali to je onako, zato mislim da ova knjiga za razliku od romana Mi ima ipak neku pozitivnu viziju budućnosti, jer oni ostaju da žive i posle velikog rata koji će se desiti.
Bojana, ja bih te zamolio da ne čitamo ovaj deo iz knjige, nećemo knjigu spaliti naravno, da ne čitamo, da pričali smo evo o knjizi i na ovaj način je preporučili, pošto nam se bliži ovaj završetak ovog dela emisije i završetak našeg razgovora i bliže se vesti u 2 sata, a na pravi način smo, čini mi se, preporučili, podsjetili ljude i na film Trifov čuveni, koji je zaista lep i poticajan, ali da se treba i knjizi ovaj vratiti, i to su zapravo, to je literatura koja čoveka uvek podstakne na neka nova razmišljanja i zapravo sam sebe u neku drugačiju poziciju dovede, da svoj odnos prema knjigama, prema vrednostima na pravi način, ovaj, na jedan nov način postavi, i u osnovnom vrednosti prema ljubavi, da se prema ljubavi na drugi način postavi, jer se ove knjige i govore negde u svojoj podlozi upravo ljubavi, od ljubavi prema drugom čoveku, drugom biću, pa do ljubavi prema knjizi. Tako?
Jeste, slažem se.
Ništa, Bojana, evo ja te se zahvaljujem na ovom razgovoru i na učešću u emisiji Građe za snove. Ja moram da kažem da u drugom delu emisije od 2 do 4 u trećem satu, odnosno od 2 do 3 ćemo slušati delove dokumentarne drame U svetu bez Facebooka, a u četvrtom satu delove dokumentarne drame Bojane Vazić Na kraju početak.
Voje, samo da ti kažem da mi je bilo zadovoljstvo da budem gost u tvojoj emisiji. I slobodno me zove opet.
Hoću, Bojana, hvala ti, čak evo moram da odam jednu malu tajnu, sad kad smo krenuli da odemo tajne, da smo u pauzama pričali pa se dogovorili da pokušamo i neku emisiju zajedno da uradimo kao neku vrstu projekta, ali eto, o tom potom.
To bi bilo super.
Goodbye, darling, please don't stop. it wasn't so. You say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kina je spremna da znanjem i tehnologijom pomogne razvoj zemalja centralne i istočne Evrope, a građani Srbije i regiona imaće značajne koristi, poručili su kineski premijer Li Keqiang i srpski premijer Aleksandar Vučić posle samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Vučić je rekao da je dogovorena izgradnja pruge Budimpešta-Beograd, koja bi kasnije trebalo da se proširi i do Makedonije i Grčke. Razgovarali smo i o termoelektrani Kostolac, o izgradnji industrijske zone, luka i saobraćajnih čvorišta, rekao je Vučić. Premijer Li je istakao da je Kina spremna da poveća investicije u zemlje centralne i istočne Evrope i dodao da je saradnja sa tim zemljama deo saradnje Pekinga sa Evropskom unijom. Predstavnici zemalja učesnica samita poručili su da je saradnja sa Pekingom neophodna starom kontinentu, ocenivši da je ključno osmisliti dobre projekte i efikasno ih primeniti. Istovremeno sa samitom održan je i četvrti ekonomski i trgovinski forum Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u centru Sava. Forumu je prisustvovalo 1200 učesnika, a iz Kine su došli predstavnici najznačajnijih i najvećih kompanija koji obično putuju na ovakve skupove u pratnji premijera. Kineski premijer Li Keqiang najavio je da će njegova zemlja osnovati novi investicioni fond od 3 milijarde dolara koji će države centralne i istočne Europe moći da koriste. U zaključcima koje je usvojio Savet ministara u Briselu, Srbija je pohvaljena za sprovođenje unutrašnjih reformi, ali bez preciznog roka za otvaranje prvih poglavlja. Ne pominjući sankcije protiv Rusije, ministri su pozvali Srbiju da se postepeno uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije. Italijanski ministar za Evropu Sandro Gozzi izjavio je u Briselu da bi Srbija početkom sljedeće godine mogla da otvori prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. U Pakistanu u napadu Talibana na vojnu školu u Pešavaru ubijeno je najmanje 140 osoba, uglavnom učenika, starih od 10 do 20 godina, a njih oko 120 je povređeno. Vojska je ubila napadače koji su iz glavne pobunjeničke grupe islamista u Pakistanu bliske Al-Kaidi. Premijer Nawaz Sharif je masakr u školi nazvao nacionalnom tragedijom. Autobus Laste na liniji od Beograda do Obrenovca prevrnuo se sinoć oko 22 časa na izlasku iz Umke, a u udesu je povređeno 8 putnika. Među povređenima je i vozač autobusa. Portparol hitne pomoći Nada Macura rekla je da su na lice mesta upućene 2 lekarske ekipe koje su zbrinule 6 lakše povređenih ženskih osoba. Macura je naglasila da niko od njih nije u životnoj opasnosti. U operativnom centru MUP-a još nemaju informacije o uzrocima nezgode, a policija na licu mesta pretpostavlja da je do nezgode došlo usled tehničkog kvara vozila ili da je vozač iz drugog razloga izgubio kontrolu nad autobusom. Policija je uhapsila 3 mladića zbog sumnje da su pomogli Goranu Šarcu, koji se tereti da je automobilom usmrtio Novosađanku Mariju Milešić, a potom pobegao. Oni se sumnjiče da su isekli u delove džip Čiroki, kojim je Šarac udario devojku, a zatim ih prodali topionici da bi sakrili dokaze. 2 policajaca povređeno je sinoć u Novom Beogradu kada je na njih naletao automobil dok su regulisali saobraćaj koji je bio otežan zbog samita u Beogradu. Zadobili su povrede glave, ruku i nogu, ali nisu životno ugroženi. Kolima hitne pomoći prevezeni su u urgentni centar. Vreme danas oblačno, ponegde sa slabom kišom, jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. I u Beogradu oblačno, moguća je kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bila Bojana Lazić, pozorišna rediteljka, trenutno zaposlena u redakciji za dokumentarno stvaralaštvo Radio Beograda 2. Bilo je reči o pozorišnim režijama, o dokumentarnim i igranim radiofonskim projektima, kao i o piscima i umetnicima značajnim za formiranje umetničkog senzibiliteta Bojane Lazić. Od sada pa do 4 časa ujutro slušat ćemo delove iz dva dokumentarna radiofonska projekta Bojane Lazić, realizovana u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Oba ova dela, svako na svoj način, govore o ljubavi. U trećem satu emisije Građa za snove slušamo delove iz dokumentarnog radiofonskog projekta U svetu bez Facebooka. U ovom delu zabeležena su razmišljanja o ljubavi i o životu koje iznose mladi ljudi, učenici škole za slepu i slabovidu decu Veljko Radmanović u Beogradu. Drama je realizovana 2012. godine. Narator je Jelena Ilić.
Ljubavi, buco, anđele, srce moje, dušo, dragi.
No, ne znam, ja no, obično to, ludice, lutkice.
I šećeru moj, i šećeru, i slatkišu, i razno raznih.
Slatkišu moj mali, onda medo, ja tako zovem ovog dečka. Onda...
Onda ljubavi, srećo, ti si moj anđeo.
Nije nam sam čula kad je neko rekao, ovaj, bile neke momke, devojko, prolazi ljubice, me je rekao, oblačiću moj.
Aha, dakle, dušo, srce, ljubavi, pile i tako dalje. Imaj ko hoćeš.
Nešto kao, recimo ovako, svet je sve to oko tebe. Sve što vidiš oko sebe, to je svet. Kada ujutru ustaneš, prvo na šta naletiš, je svet. I kada noću sanjaš, opet sanjaš svet. On je ogroman, užasan i divan, ali makoliko da je velik i šaren, dalek i raznovrstan, taj svet, sve to što vidiš oko sebe, taj svet je nevidljiv. Eto, otprilike tako nešto.
Slepe osobe su osobe koje uglavnom se zaljubljuju, po mom mišljenju, barem se ja tako zaljubljam. Prvo meni treba neka osoba koja je emotivna, odnosno može da mi ispuni. Ja volim duhovite devojke koje su, ne znam, pametne, pametne u smislu da mogu nekako da me razumeju, da razume moje potrebe kao što ja naravno trebam da razumem njihove.
Pa recimo sviđa mi se nečija boja glasa, pa mogu da ocenim da li je neko visok ili nije, pa onda dopada mi se lep parfem kod dečaka. Ponašanjem, a i tako i kad pričam sa drugaricama, onda me one kažu kako izgleda i tako.
Ja se mogu zaljubiti recimo u to ako mi se neka devojka dopadne po tome, recimo ako se slatko smeje, ako mi se dopadne njen slatan smeh, ako mi se dopada njen glas, recimo sada već, pošto sam malo došao u ozbiljnju fazu nego pre, dopada mi se recimo kod njih to, ako se zaljubim, dakle, u slučaju da je ona, na primjer, ako otkrijem da je ona itekako inteligentna, da mi je na neki način simpatična.
Treba da bude dosta osjećajna i da bude lud onako pozitivna, ali da ne bude muškarača, da se bije non stop i da se dere tako.
Bitno je kako se ponašaju, kakvi su, da ne psuju. Pa prvo te ne privuče nečiji izgled, nego nešto drugo. I tako, ne znam.
Pa ja kad sam zaljubljen, čudan mi je osjećaj. Meni, prvo pre nego što s tom devojkom budim nešto, poželim da je pitan, da budemo zajedno, svaki put kad je ona pored meni ili kada prođe ili bilo kakav, čak na momente neki toliko nebitan detalj da se samo javi ili, naprimjer, kad prođe pa se pozdravi, poljubi, to svako radi o meni, to, naprimjer, jako bitno.
Pa lepo je, onako mi igraju leptirići u stomaku.
Pa nekako pritisak se dosta osjeća neki. Čudno, ne znam, nekako čudan pritisak. Valjda zato.
Pa lupa srce, onda vruće ti je.
Kao da se nešto okreće, kao da nije nam stomak miran, niti to osjećaj gladi, niti žeđi, već nekako čudan osjećaj koji...
Ne znam, trhtiš, zbunjen si.
Kako da kažem, nekako sve pokreće unutrašnje organe, baš je uzbudljivo biti nekako zaljubljen.
Biti zaljubljen je jako lep osjećaj dok to naravno traje.
Da se razumemo, nema tu ništa specijalno. Grupa klinaca, jel? Stariji osnovci, mlađi srednjoškolci, ništa specijalno. Klinci kao klinci. O njima brinemo kao što brinemo i o ostalim klincima. Dakle, ne brinemo. Ali oni su tu. I briga ih za našu brigu. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz dokumentarnog radiofonskog projekta U svetu bez Facebooka Bojane Lazić. U ovom delu zabeležena su razmišljanja o ljubavi i o životu mladih ljudi, učenika škole za slepu i slabovidu decu Veljko Radmanović u Beogradu.
Škola se zove Veljko Ramadanović, a u školi deca. Deca su u školi, ali su i iza škole takođe. Škola je bitna. U njoj se uče važne stvari. Ali iza škole se uče mnogo važnije stvari.
Ja sam se prvi put poljubila kada sam bila prva godina srednje škole. U dečka sam bila zaljubljena 2 godine, možda i više, ali sa prekidima. Malo sam bila zaljubljena u drugog, pa onda opet u njega.
A to je bilo u 6. razredu. Tad. Sećam se da smo se igrali, bili isti na izazov tada. I kao ja sad o nekom drugu da poljubi drugaricu, tad tako i morao posle ja isto tu drugaricu.
Na isto na jednom rođendanu kod moje drugarice i tako, ja ne znam, baš ne sjećam se do detalja. Znam da je bilo lepo i da sam, bila sam uplašena i...
I ovaj, mi smo cijelo veče igrali i ovaj, i on je mene hteo da poljubi, ja samo okrenem glavu.
Ja sam se poljubila sa dečkom, a meni je dečko rekao, pa ti ne znaš da se ljubiš. Ali ja smatram da taj dečko što je to meni rekao, ja smatram da on u stvari nema pojma, pošto ne vjerujem da neko normalan može kaže, pa ti ne znaš da se ljubiš. Mislim, nema tu znaš, ne znaš. Bože.
Bilo mi čudno, prvi poljubac, plašio sam se, ni da ne znam kako se ljubi, ono. Čuo sam kako treba, ali nisam bio siguran da je tako, pa malo sam rekao, neću, kao, pa na kraju, ajde.
Rekao mi je da mu se sviđam i onda me je pitao da budemo zajedno. I ja sam pristala i onda... I onda nekako ja sam se zamislila i on me je poljubio. Ja nisam znala ni gdje se nalazim i ništa. Nekako mi je lupalo srce i drhtala sam i kao i neki leptirići su mi prolazili kroz stomak. Ne znam, baš sam se čudno osjećala.
Nisam se, nažalost, nikad nisam imao tu situaciju da se poljubim sa nekom devojkom, ali onako baš od istinski. Ja sam samo u snovima, ali na javi, eto, nisam još, možda zato što sam detinjstvo provodio isuviše zatvoren, isuviše sam se bavio, isuviše sam sedeo za računarom, isuviše sam se bavio tek samo čitanje knjiga i tih stvari što su mi loše osobine, to ću mu naravno morati da promenim.
Saznao sam da ona mene voli, dogovorili smo se mi da bude prvi sastanak, dogovorili smo se da se vidimo uveče iza škole. I ja sam se tad plašio, ja ne znam da se poljubim, šta ako ona zna, ja ne znam, kako ću da se izblamiram. I tako to me to strašno mučilo. I kad sam otišao, pošto sam stvarno tu devojku mnogo volao, jednako smo se poljubili nesvesno, ne mogu se setim trenutka kada je to bilo otprilike, verovatno sam bio mnogo uzbuđen i kad sam završio samo sam pitao kako je bilo, ona je rekla super, ja onda sam baš bio srećan.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove ove noći slušamo odabrane delove iz dokumentarnog radiofonskog projekta Bojane Lazić U svetu bez Facebooka, u kojem su zabeležena razmišljanja o ljubavi i o životu sasvim mladih ljudi, učenika škole za slepu i slabovidu decu Veljko Radmanović u Beogradu.
Iza škole su pravi frajeri, a pravi frajeri znaju kako sa devojkama. Ali ne samo kako sa devojkama, pravi frajeri znaju ovako sve. I devojke znaju sve. Često i više od toga. Ali ih ovde isto tako često niko za to ne pita.
Kada muvam nekog, to je neku, prilazim i lepo se ponašam prema njoj, uglavnom najbolje, ono, prema drugima, ono, volim da izezam, ne znam što, i stavljam parfem, najčešće Diablo, ne. Naprimjer, kad sam bio zaljubljen neku devojku, ona nije bila u mene, ja sam se svađao sa profesorima non stop, samo da bi ona videla kako ja neću nikome da ćutim. I...
Ja mnogo pričam i stvarno u trenutku mogu svašta da kažem i u pozitivnom i u negativnom smislu. Najviše tako volim da laskam devojkama i devojke vole kad mi se laska.
Ja sam, naime, razmišljam naravno o nekim devojkama sa kojima možda i nikad ne bih mogao biti u vezi, tako to, i na prvi pogled izgleda da sam zaista hrabar, ali dospevao sam često u situaciju kada mi se neka devojka dopadne, da ono, ako mi se baš ono zaista dopadne, da sam u početku sam malo stidljiv, ali kada se bolje upoznam, onda već počinjemo da komuniciramo o raznoraznim stvarima, tražimo zajedničke teme i tako dalje.
To sam te da kažem malo pre. Slepe osobe, u stvari, pošto nekako osjeti da se neko sviđa, uglavnom ja bar tako mislim da svako slepe treba da bude duhovit. I mislim da devojke sve one duhovite momke koji su naravno duhoviti ne na lep način, a ne one bahato duhoviti, tako, koji su ironično, odnosno cinično duhoviti, takve ne vole devojke, ali devojke koji su, vole momke koji su duhoviti onako u pozitivnom smislu. Vole oni sportiste, vole i ne znam, ovako i fitness izgodne, ali najviše ja mislim da vole duhovite momke. Pa imao sam i devojke za jednu noć, to da nema dečaka koji to nije imao. I generalno nemam ništa protiv toga, jer to mislim da je jedan samo privid uživanje, jedan samo vid, tako.
Ima devojaka koji mi se dopadaju, ali ne kao osobe sa kojima bih volao da budem u vezi, već mi se eto dopadaju samo fizički, pa mi je namera bila, dakle, nešto da uradim nešto sasvim ludo, dakle, da ih prvo da kupim šampanjac koji bih sasuo u flašu od mineralne vode, zatim da se uhvatim sa njima za ples, mada sam im to već rekao, ali nema veze, da ih uzmem da plešu sa mnom, i onda da ih polako, ali sigurno da im dam šampanjac i tako dalje, dakle, bukvalno da ih opijem i sebe i njih, dakle, da se i one i ja opustimo, i kada nam postane vrućina i ako njih alkohol udari, onda ja polako da krenem da pokazujem koliko sam strastan.
Thank you. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo sam završetak dokumentarnog radiofonskog projekta U svetu bez Facebooka Bojane Lazić. U ovom delu zabeležena su razmišljanja o ljubavi i o životu učenika škole za slepu i slabovidu decu Veljko Radmanović u Beogradu.
Moje telo nije isto što i tvoje telo. Moje telo je moje, a tvoje tvoje. Osim toga, tvoje telo je celo, a moje u delovima. Ali kada te gledam, kada gledam tvoje telo, ja kao da vidim svoje telo. Samo celo.
Kad patim, tad je veći pritisak. Zato što ili ta osoba ne zna, ili ako znaš, ono neće da bude sa mnom, pa to još veći pritisak, ja mislim.
Kao kad vidite nekog s nekim, a taj neko vam se sviđa i bi svašta bi uradili tom nekom. A kada patim, onda ti leptirići nekako počinju da budu neke osjeće koje me onako bodu i baš sam tužna. Baš ono, strašno i samo ti se plače i srce lupa. Kao da hoće da iskoči bukvalno isto. Kao da te srce boli, tako nekako. Pa, a Jocika isto rekla, ja se slažem sa njom, da se oni leptirići pretvore u osice. I onda bockaju. Pošto on živi u Nišu, i mi se onako, ne vidimo se baš često, i onda kad trebamo da se vidimo, ja se baš radujem. I jednom je on trebao da dođe ujutro, dok ja imam časove. Ja sam rešila da ja odem sa Jovanom, da ga sačekam na stanici. I izvala sam razrednu telefonom, pošto ona još nije došla u školu, gde pitam da li mogu da izostanem sa časova. I ona mi je dopustila. A ja sam njemu rekla da neću doći, da ga sačekam. I onda sam ga iznenadila. Ja sam htela da ga iznenadim, ali on nije nešto mi mislila.
Dakle, tu nema ništa specijalno. Grupa klinaca, jel? Ljudi, što se kaže živa bića koja, kao što je često slučaj sa živim bićima, hoće da žive. Mi to razumemo. Mi se sa tim slažemo, mi se čak sa tim što se kaže identifikujemo, jer i mi, uprkos svemu, hoćemo da živimo. I mi hoćemo da živimo. Eto, otprilike tako nekako.
Ležiš pored mene dok sklapam oči i nežno me miluješ po glavi, a ja lagano u slatki san tonem kao na mekoj travi. Napolje je hladno i veje sneg, al meni je lepo i vrelo, jer kao jagnje slatko spavam, dok greje me tvoje telo.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu u Palati Srbija održava se 3. samit lidera Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. U okviru samita u centru Sava održan je i ekonomski forum sa kojeg su privrednici poručili da beogradski sastanak za zemlje regiona znači početak novog, boljeg vremena i saradnje. Zaključujući sastanak, premijer Vučić je rekao da se nada da će ovi razgovori dovesti do konkretnih rešenja ekonomskih problema u regionu. Sljedeći samit mogao bi da se održi u Kini, predložio je kineski premijer Li Keqiang, najavivši osnivanje novog investicionog fonda od 3 milijarde dolara koji će države regiona moći da koriste. Premijer Srbije imao je niz bilateralnih sastanaka. Sa kineskim ministrom transporta Yang Cuantangom razgovarao je o finansiranju izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta i potrebi da studija izvodljivosti bude gotova do juna sljedeće godine, a izgradnja do juna 2017. I mađarski premijer Viktor Orban najavio je potpisivanje ugovora o modernizaciji te pruge. Vučić je sa crnogorskim kolegom Milom Đukanovićem zakazao zajedničku sednicu dve vlade za mart i formiranje radne grupe za projekte iz energetike i saobraćaja. Izgradnja autoputa Temišvar-Beograd bila je tema razgovora sa rumunskim premijerom Viktorom Pontom. Savet ministara Evropske unije zatražio je od Srbije da postepeno usaglasi spoljnu i politiku energetske bezbednosti sa Evropskom unijom. Savet je u zaključcima usvojenim posle rasprave o zemljama Zapadnog Balkana pohvalio napredak Srbije u reformi pravosuđa i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, kao i ekonomske i strukturne reforme. Od Beograda su zatraženi dodatni napori na jačanju vladavine prava. U zaključcima se ne navodi konkretan vremenski okvir za otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Napad Talibana na vojnu školu u Pešavaru, u kojem je ubijeno najmanje 140 osoba, uglavnom učenika starih između 10 i 20 godina, okončan je, a svi napadači su likvidirani, saopštila je pakistanska policija. U napadu, koji je trajao skoro 7 sati, mnogo dece je povređeno. Odgovornost za masakr preuzeo je pokret pakistanskih Talibana, glavna pobunjenička grupa islamista bliska Al-Kaidi. Autobus Laste na liniji od Beograda do Obrenovca prevrnuo se sinoć oko 22 časa na izlasku iz Umke, a u udesu je povređeno 8 putnika. Među povređenima je i vozač autobusa. Portparol hitne pomoći Nada Macura rekla je da su na lice mesta upućene 2 lekarske ekipe koje su zbrinule 6 lakše povređenih ženskih osoba. Ona je naglasila da niko od njih nije u životnoj opasnosti. U operativnom centru MUP-a još nemaju informacija o uzrocima nezgode, a policija na licu mesta pretpostavlja da je do nezgode došlo usled tehničkog kvara vozila ili da je vozač iz drugog razloga izgubio kontrolu nad autobusom. Saobraćeni policajac i policajka lakše su povređeni sinoć u Novom Beogradu kada je na njih naleteo automobil. Oni su regulisali saobraćaj koji je bio otežan zbog samita u Beogradu. Oboje su zadobili povrede glave, ruku i nogu, ali nisu životno ugroženi. Kolima hitne pomoći prevezeni su u urgentni centar. Vreme danas oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 8 do 13, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove slušamo delove dokumentarne drame Na kraju početak, koja govori o osjećanju i shvatanju ljubavi kod starijih ljudi. U ovom delu otvoreno se govori o ljubavi, ali i o strasti i erotici. O svemu tome govore stanari Doma za stara lica Voždovac. Drama je realizovana 2013. godine. Narator je Sena Đorović.
To je malo nezgodno, iskreno vam kažem, tog prvog poljubca ili prve devojke koju sam poljubio, bila je jedna od ovih dve. A sad koja je bila sada, iskreno da vam kažem, bila je sigurno prva. Ali bile su oba dve. Kako sam se osjećao sam se onako srećan dečački.
To je jedna električna stolica bila za mene u onog doba.
Pa evo, išla sam iz škole, ima bio neki čuveni, beli su ga zvali, vrlo zgodan momak. Imam stariji od mene, on je sigurno ima 20 godina, a ja negdje 15-16. Išao sam iz škole i sjećam se da sam imala negro bombonu. Mislim da mi je čak on dao tu bombonu. I kako smo i sad pričali smo fino, on se nameračio na mene, jer ja sam bila uvijek malo drčna. Vrtilepka, a kad mi priđe, onda mislim, nisam bila baš tako laka. Mi kao devojka za sastanke, ajde se nađemo, ja odmah, ne dolazi u obzir. I kako smo prolazili, a zimsko doba je bilo, onako jesen neka, vrlo rano je bilo mrak. U porti, znači crkva gore, ova naša Voždovačka, pa porta to je dvorište od crkve. To je baš bilo onako mračno i mi smo išli, on se kako me je prevario, kako sam bila guska. Kaže, dođi da ti šapnem nešto, pa nema nigde nikog. Što ima da mi šapoćeš, govori mi na 2 metra, pričuću te. Međutim, ja se približim ovako naivno. I on me zgrabi i poljubi me ni manje, ni više nego u usta filmski. Znate što znači filmski? Mi smo tako govorili, filmski sam se poljubila. Ja sam se otrgla, naljutila i počela sam da trčim. On nije više trčio za mnom, ništa, pustio me. I ja sam toliko letela mi iz Vitanovačku, dobro sam nisam skalamatila, ona turska kaldrma bila. Kad sam ušla u kuću, prvo što sam uradila, uletila sam da majka ne vidi i oprala zube. Sa pastom Higija se zvala, pasta, sećam se dobro, da majka, da mi ne vidi majka, da sam se poljubila, koliko sam bila, koliko to negde kao da sam neki greh napravila pa da se to ne vidi, da to brzo očistim. Eto, to je bio taj prvi poljubac.
To je bilo dve devojke, jedna moja starija sestra pokojna, i ona, i ja. I sad one kao, ajde, već starije, kao da puše i da budu dame, kao da su odrasle i to. A ja sam bio klinac, samo sam razvijen bio dosta, tako da sam malo stariji izgledao nego 15-godišnjak. I kako smo se približili, i oni puši i kaže, aj i ti probaj. I ona dođe i meni usne, ali meni potpale se usne, vatra. I ona malo onako, pa Boga mi poče malo i žešći poljubac. I tako, i meni lepo bilo. I sad šta je da... I tako smo produžili, par puta smo se sastajali bez da imamo svedoke. Idemo u mrak tamo, šetamo i stanemo negde u pomračinu pa se ljubimo.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove ove noći slušamo odabrane delove dokumentarne drame Bojane Lazić Na kraju početak, koja govori o osjećanju i shvatanju ljubavi kod starijih ljudi. U drami su zabeležene priče stanara doma za stara lica Voždovac.
Pa to je, ne sjećam se baš tačno kad je bilo prvi poljubac, to je prvo bilo malo onako...
On više voli da se mazi nego previše ljubi.
Ja ne volim da se ljubim u usta, nikad nisam voleo to. Ja volim onako da poljubim u lice i tako. Ja sam seljačko dete, ja sam u 15 godina došao u Beograd, ali... nikad ja nisam to voleo da ja
a interesantno, sam ja nisam toliko to. Te poljubce volela sam da se mazim i tako, ali nisam mnogo ono volela otvorim usta da on meni gura jezik ili nešto sada da me tim, meni nije trebalo. Ja ako nekoga sam osetila da volim, meni je bilo dovoljno da me uhvati samo za ruku i ja osetim neku struju i nešto mi osetim odmah bi legla, ali taka sam bila po prirodi, nije mi trebalo mnogo da se sada mazim, ljubim i šta ja znam, taka sam bila, takve sam prirode bila, ali sada su i moje godine, još uvek volim ljubav, eto, jednostavno volim.
Ono kad znaš da neko ne mora biti tik uz tebe, ali znaš da je tu, to je valjda ljubav. A zaljubljenost je kada moraš neprestano da budeš pored nekoga, inače misliš da ćeš doslovno umreti, da ćeš se prekinuti. Ili ljubav i zaljubljenost treba da imaju jedno ime, a samo su različite faze. Možda je to isto, a izgleda još samo ja tvrdoglavo insistiram na različitosti.
Ljubav se ne nalazi tako lako. Nekad se desi uglavnom jednom, mada može više puta. Kod mene je to bilo dva puta. U mladosti, kad sam bila devojka, i u jesen života. Znači kad sam već imala nekih 50 godina. I oba dve ljubavi su bile za mene prave. Bilo je još simpatija i nekih, da kažemo, malih ljubavi. Ali to nije ono kad izgaraš, kad ti neko baš u potpunosti i fizički, i duhovno i u svakom pogledu odgovara. E, to je ta prava ljubav. Ali zašto su te prave ljubave osuđene na propast, to ne znam.
Prava ljubav postoji, ali je retka.
Ona ima milijardu oblika, a u intimnom životu, u braku, to jednu specifičnost dobije, jednu ljepotu stvarno kroz sve. Ali treba tolerancija pod broj jedan i treba biti diplomata. Meni je ljubav ovaj ovdje pogled ujutro. Kad sa isto kao basija sunce, ovo, ja plaćem od plavo nebo. Jer to je ljubav prema, to je sastavni dio života uopšte na zemlji. Pa onda sitnica neka, a čini mi se prozrem je.
Svaki naš sastanak je bio uzbuđenje. Svako, kada se spremam, recimo, kad se spremam da idem, nešto mi tu zaigra.
Prava ljubav je ono kad prosto ono za nekim zaludiš, čezneš, ne možeš. Naprimjer, ja sam imao neku službu, mnogo sam putovao, podem u inostranstvo po 2-3 mjeseca. Jedva sam čekao da dođem kući, mojoj supruzi. Iako sam tamo ja imao prodaj i ljubavi bilo, onako uzgredne nešto, ali ona prava ljubav je bila moja supruga. I ja sam uvek čezno jedva čekao kad ću da se vratim. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odebrane delove dokumentarne drame Na kraju početak Bojane Lazić. Drama govori o osjećanju i shvatanju ljubavi kod starijih ljudi i u njoj su zabeležene priče stanara doma za stara lica Voždovac.
Da li je to zbog straha? Ta želja da budeš pored mene kada dođe smrt? Da li samo zato želim da budeš pored mene? Jer tada to prestaješ da budeš tačno ti. Baš ti. Ti si onda neko ko je pored mene. Osoba. Ljudsko biće koje mi ispraća. A ti si mi najbliža. Ti si mi najbliži u tom trenutku. Možda te i biram jer znam da ćeš biti tu u tom trenutku.
Ovaj gospodin što je slabovid, jednom je na jednom našem skupu rekao, ja imam sreću što sam sreo Mariju i da mi pomogne u mojom hendikepu, a i razumijemo se potpuno. Meni je to zadivilo, nije to akcenat na seksu, na koji način vjerovatno se i poljube i pomaze, da to prija i fizički i duši. Ali to je meni jedan tako lijep moment u ovom domu što se to dozvoljava.
Ne mogu, osjećam da ne mogu bez njega, eto. To je meni strašno nešto. Nešto, ne znam, i evo, tako osjetim da nešto mi nedostaje ako on ne bi došao kod mene i tako. Eto, to je meni tako.
Za u početku, onako ja, znaš, ono, kad ne znaš kako je bakica, znaš, ja sve malo bi je zagrlio ili nešto, ali jesne. Bojim se da će ova baba da mi pošalju prote materije ulice. Međutim, ja malo ovako nešto, ona ništa ne reaguje i tako je počelo. To je išlo sve nekako malo ona, malo ja. A meni ona odmah mi bila simpatična. Kako pritiča, ja nosim čaj odavde iz kuhinje, ona, daj, ja ću to, i ono, znaš. I ja kažem, ova bakica bi mogla da prođe, znaš. I tako...
To je isto kao mladost, znate.
Pa i tako, onda polako, kad sam seo ovako pored nje, onda malo, znaš, tamo vamo, onda jednog dana ja se uvalih i u krevet.
A to, si vi kako se on to seti? Ja se to ne bi setila. On je voleo tako da dođe, kad ja ležim neki put i uvuče se u krevet. I onda uvek je bio raspoložen za neku ljubav da vodi sa mnom. E, onda mi se mazimo tako, eto, mi smo već u godinama i tako. To je bilo... Ovako meni nekad interesanto kad dođe ovako se uvuče kod mene. Isto se to voli, ja ne znam, nema čovjek baš tih jakih osjećaja, ono, kao kad ste mladi. Pa smo mi u godinama, ali postoji tu opet nešto da se voli, da se osjeti neka ljubav i tako. Ja to tako smatram. Tako?
Da. Opasna bakica.
Da.
Nema kod nje zezanja.
Pa da vam kažem iskreno, sa izvinjenjem, ja nemam potrebe za to. Ali imam potrebu da me neko voli i da ja nekoga volim. Ali to može i bez seksualnosti.
Pa znaš, kad si mlad, malo si brži u poslovima, a kad si matar, onda si malo sporiji. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove poslednji put ove noći slušamo deo dokumentarne drame Bojane Lazić Na kraju početak. Ovo delo govori o osećanju i shvatanju ljubavi kod starijih ljudi i u njemu su zabeležene priče stanara Doma za stara lica Voždovac. Slušamo sam završetak ovog dokumentarnog dela.
Uvek pomislim na dah. Dah je važan. Dah je ono što stoji između prvog udaha rođenjem i izdaha, ono kad izdahneš na kraju. E tu između, tu je carstvo tog strasnog daha i brojnih uzdaha. I ja mislim samo na to carstvo. Ne mislim o njegovim granicama.
Što su ovi drugi pričali, ja mislim da treba živjeti u nadi i voleti do kraja. Ko nije, ko je, kaže, samo jedno volio, nikad nije ni voleo. Ima i toga.
Ja osjećam da mi ne bi bio život ništa bez njega. Jer to je teško, to niko ne može da zamisli kad ostanete sami. To je strašan život. To je stvarno teško. To niko ne može da razume, nego onaj koji ostari da razume taj život. Ovako nešto opet osjećate da nešto imate, da se nešto, ipak neko vam dođe, jer nečemu se radujete, nešto vas to kao ipak produžava život neki. A ovako kad to nemate, to je strašno. Ja kažem, ne daj Bože, onda umre ja. Ja više volim da ja umrem i ja.
To me plaši.
Pa to
ja
svako.
Bi želeo da umrem to svaki. Ono da, sa Marijom. Pa Marija stano. Kaže, šta ako mi umreš ovde, uvati za noge, izvuci na hodnik i ostaje.
Ali on bi najviše volao da umre na mene.
Ja ti kažem da se odmah oženiš, da se udeš odmah i da najdeš ljubav ako ga voliš. A ne moraš da se udeš, da budeš sluga nekome, ali da nađeš muža, nekog muškarca koga voliš, da budeš sa njim. Pa zato duša da ti ne prođe mladost. Da ti ne prođe mladost, jer vidiš kad ja ostarim, šta sad? Šta sad? Čekam smrt. Ništa. Budi uvek svoja, molim te. Znači svoja, ne da ti daj se, lepo je davati se. Ja sve što sam radila, radila sam sa uživanjem i ne kajem se. Jel' tako? Znači, ne možeš i nemoj da patiš i da padaš u očaj. Samo reci, jedan se protego, drugi, jedan se otego, drugi se protego. Idemo dalje.
Thank you.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.